Bună dimineața, prieteni! Este un privilegiu să fiu aici din nou în această dimineață. Și acum, ei mi-au spus că au avut o întâlnire specială și au făcut câteva procese verbale. Și ei au vrut ca eu să vin să aud acele procese verbale. Despre ce? Dacă am ceva de spus pentru sau împotriva acestora. Despre, ziceau că acolo a fost ceva referitor la interviul. Ei au avut ceva necaz. Eu mă gândesc că aceea este măreț în felul acela. Eu accept aceea. Aceea îmi dă o șansă atunci, că eu pot. Există așa de multe, eu presupun că sunt vreo 600 pe listă de așteptare, chiar acum, vedeți, de interviuri speciale. Și eu sunt obligat moral față de cuvântul meu să stau cu fiecare până când auzim de la Dumnezeu pentru persoana aceea, vedeți? Și apoi, dacă tu faci asta, ai putea avea un ins chiar pe lista de așteptare acolo pentru, sau poate cu acea singură persoană, așteptând 2 sau 3 săptămâni pentru acea singură persoană, vedeți? Până când noi, de fapt, auzim de la Dumnezeu. Venind împreună, ne rugăm împreună, mergem înapoi, despărțindu-ne, venim înapoi împreună, ne rugăm împreună, până când avem, așa vorbește Domnul pentru persoana aceea. Ei bine, în timpul acela, vedeți, aceste alte lucruri. Acum, astfel, felul cum o înțeleg eu corect, că fiecare își va scrie cererile lor, orice sunt ele, și doar să-mi o înmâneze, și lăsați ca eu să o am și apoi să mă rog peste această cerere. Apoi eu pot chema aceste persoane acolo unde era acela fel cum a fost? Acum aceea e bine, vedeți? Și atunci poate în timp ce eu aștept cu această persoană, eu aș putea lua 100, 200 de persoane chiar în aceasta, acest grup chiar aici, unde eu aștept după unul. Căci în felul acela îmi va da o șansă atunci să ajung să văd mai multe persoane. Mie într-adevăr îmi place aceea. Oricine a căzut pe ideea aceea, ei bine, eu cred că este destul de bună. Asta e bine. Și astfel acum, aceasta a fost cumva o săptămână grozavă pentru mine, aceste ultime 2 săptămâni. Eu eram afară înaintea Domnului nostru, așa cum voi înțelegeți. Dar mă gândesc, înainte de a începe serviciul, mă gândesc că eu, și eu știu una, că eu am un nepot aici pe undeva în clădire și poate, dacă el este un Branham, el este neastâmpărat, alergând în jur pe aici pe undeva, poate. Astfel, el este cel care trebuie să ia aceste instrucțiuni. Astfel, el este pe aici, pe undeva. Mă gândesc că există un serviciu de dedicare și pentru alte mame care au micuții lor. Bine, dacă fratele Teddy, eu cred că este, va veni la pian și noi vom cânta vechiul nostru serviciu de dedicare familiar a bebelușilor. Aduceți-i înăuntru. Acum, mulți oameni în multe biserici, ei stropesc copiii. Și noi încercăm să urmăm chiar tendința Bibliei, tot așa de aproape cât știu eu să o urmez. Acum, nu există niciun loc în Biblie unde ei au stropit vreodată un adult, dar mai un copil. Și nicăieri nu a fost vreodată stropirea poruncită de Dumnezeu, la un copil sau un adult. Dar există în Biblie unde ei au adus copii mici la Iisus și El a ridicat mâinile Lui și le-a pus peste cei mici și i-a binecuvântat și a zis, lăsați copilașii să vină la mine. Acum, acela e al nostru, felul nostru de a o face aici. Și acum, ca slujitori ai Lui, noi doar îi aducem înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune. Și dacă există cineva aici care aveți bebelușul vostru care nu a fost dedicat, noi nu credem în a boteza în nicio formă bebelușii aceia, căci ei nu au păcat. Ei sunt născuți în păcat, formați în fără de lege, vin în lume vorbind minciuni, dar ei nu au nimic de ce să se pocăiască, și botezul este spre pocăință și iertarea păcatului. Deci bebelușul lor nu are nimic pentru ce să se pocăiască. Și când Iisus a murit pe cruce, El a curățit tot păcatul. Iar acum când noi devenim suficient de vârstnici să știm că noi trebuie să ne pocăim pentru ce am făcut, atunci noi suntem și recunoaștem că Hristos a murit pentru noi. Acel copilaș nu poate să recunoască aceea, căci Hristos a murit pentru el. Dar când noi suntem suficient de vârstnici să recunoaștem că Hristos a murit pentru noi și atunci noi suntem botezați atunci înspre moartea Lui și înviați spre învierea Lui, cu voia Domnului, duminica viitoare, eu ajung la aceea, Domnul, dacă Dumnezeu voiește. Acum, de aceea, noi îi aducem și îi dedicăm. Orice mame, orice biserică, orice crez, orice culoare, orice altceva, noi dedicăm pe toți copilașii la Domnul Iisus Hristos. Acum, frate Terry, dacă ne vei lăsa să cântăm aceasta, aduceți-i înăuntru, dacă vrei, în ordine. Haideți toți împreună acum. În viziunea care am avut-o, chiar după ce mama mea s-a dus, asta e ce am condus, cântarea. Aduceți-i înăuntru, când copilașii erau aduși. Vrei să vii, frate Neville? Eu cunosc băiatul acesta. Billy zice, să nu-l scapi, să nu-l scapi. El, acesta e William Branham. Aici suntem trei dintre noi stând aici împreună de William Branham. Trei generații, trei nume. Se uită la mine în dimineața aceasta. Există ceva privitor la el. Acela este un fel de băiat cu privire inocentă. Și el este William Paul Jr. Și astfel noi suntem recunoscători, eu sunt în dimineața aceasta, să dau Domnului Iisus din brațele Tatălui Său, fiul meu, nepotul, pentru o viață de slujire. Binecuvântări peste tatăl și mama. Să ne aplicăm capetele. Grațiosul nostru, Tată Ceresc, eu știu că sunt mult înaintat pe cale când îmi țin nepotul în mâna mea, dar mă gândesc la Iacob când el a adus nepoții lui între genunchi, când el era un om bătrân, Efraim și Manase. I-a binecuvântat pe copiii aceia și le-a împărțit binecuvântările spirituale care au durat chiar până în ziua de astăzi. Cum și-a încrucișat el mâinile de la unul la celălalt, luând binecuvântarea de la iudei către neamuri în cruce. Lasă ca Dumnezeul cerului să vină aproape acum. Acest nepot pe care Tu mi l-ai dat, Doamne, prin fiul meu și nora mea, eu mă gândesc la ea fiind stiarpă, fără să crească copii, și venind jos în ziua aceea din Yakima, Washington, când ea plângea și a zis, eu doresc să fi putut să am un bebeluș, Duhul tău a venit în mașină și acolo eu am zis, tu îl vei avea, iar astăzi eu țin acest băiețel frumos în mâna mea, cuvântul tău vorbit, promisiunea ta. Acum, Doamne, în simplitatea acțiunilor noastre, noi punem acest copilaș prin credință în mâinile Domnului Iisus, ca El, fiind aici în forma Duhului Sfânt, să ia copilașul în brațele Lui și grija Lui și să-L călăuzească prin viață. Dă-i sănătate și tărie, o viață lungă dacă Tu zăbovești, și fie ca bebelușul să fie folosit spre gloria Ta, fie ca puterea viului Dumnezeu să se odihnească peste copil, dacă el trăiește să fie un bărbat și Iisus zăbovește, fie ca el să predice Evanghelia. Puterea lui Dumnezeu, care i l-a dat mamei și tatălui lui, fie ca aceasta niciodată să nu se depărteze de la el. Binecuvintează-l pe tăticul și mama lui, fie ca ei să fie crescuți acest, fie ca el să crească acest copil în atmosfera creștină, ca toată instruirea umană care ei pot să-i o facă, acest copil să o aibă. Acum, micuțule Billy Paul Branham Jr., eu te predau Dumnezeului Atotputernic în dedicare, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Există ceva referitor la bebeluș care este, mă gândesc, că este așa de dulce. Îmi amintesc de Lois, ea a plâns și își frământa mâinile, ea este foarte emoționată. Lois a crescut din mari necazuri, doar o fetiță de Kentucky, care a avut o viață cam grea și ea, într-o seară, Iisus i-a apărut, stând în frig, și ea a venit, alergând sus spre casă, pe la miezul nopții, ea și Billy, după ce ei s-au căsătorit și ei, jos pe marginea canapelei acolo, mi-am pus brațul în jurul ei și am călăuzit-o la Domnul Iisus. Ea a avut copii așa de mult, ei au fost căsătoriți de câțiva ani și venind jos din Yakima într-o zi, ea cumva plângea. Aceasta a fost un Duhul Sfânt a venit înăuntru și a spus despre o boală feminină care ea a avut-o și a numit motivul pentru care ea nu putea avea copii. Atunci Duhul Sfânt a venit din nou și a mustrat boala aceea feminină și a dat binecuvântarea. Eu l-am dedicat chiar acum. Acolo este o... Eu am câteva lucruri mici scrise aici care eu vreau să le spun mai întâi, înainte de a citi textul. Întâi, sunt adunări de viitor care le-am scris. Aceea este duminica viitoare, dacă va voi Domnul. Eu știu că devine cu gheață și rău pe drumuri și noi avem persoane aici care vin din Georgia și Alabama și Florida și Ohio și Illinois și acest grup mic de oameni sunt formați de peste tot. Unii dintre oameni îmi spun, zic, am trecut pe lângă biserica ta acolo jos, Billy, dimineața acolo. Acolo sunt numere la mașini de prin toată țara aici. Eu spun, da. Unul aici și unul acolo, acela e felul cum cred că va fi mireasa, doi în câmp și eu voi lua unul și voi lăsa unul, și așa mai departe. Și eu nu vreau ca oamenii să conducă pe acele drumuri înghețate, și eu știu că eu la fel, căci chiar după Crăciun acum, eu voi pleca în câmp cu voia Domnului. Eu am vreo 15 servicii diferite stabilite acum și... Aș vrea să anunț pe următoarea duminică cu voia Domnului. Aș vrea să învăț asupra unui mesaj foarte remarcabil pentru mine. Eu am studiat săptămâna aceasta și săptămâna anterioară despre istoria Bibliei și aș vrea să vorbesc despre subiectul de creștinism contra păgânism sau ori idolatrie, duminica viitoare. Și apoi, duminica următoare este ziua ajunului de Crăciun, duminica următoare. Și duminică, o săptămână vreau să spun, scuzați-mă, duminică, o săptămână este ziua ajunului de Crăciun. Acum, dacă anunț pentru un mesaj și acei unii dintre prietenii mei scumpi vin din Alabama și Mississippi și Georgia și din jur în felul acela, copilașii lor vor fi descurajați cu siguranță în seara de Crăciun. Și dacă Domnul pune pe inima mea să aduc mesajul de Crăciun pentru biserică, atunci voi face, dacă Domnul voiește, eu promit la fiecare care este în afara orașului, vedeți? Eu vă trimit banda, eu însumi, vedeți? Astfel, voi nu trebuie să vă părăsiți copilașii pentru seara de Crăciun, seara de ajun de Crăciun. Și apoi eu vă voi trimite banda cu complimentele mele, vedeți? Despre adunare. Și doar amintiți-vă asta. Un alt lucru, voi știți, tu nu te poți aștepta ca fiecare să creadă tot ce spui. Aceasta doar nu merge în felul acela. Am uitat în dimineața aceasta, grăbindu-mă repede, ca să ajung aici jos. S-a întâmplat să mă uit sus, fratele Woods a adus pe soția mea și pe aceea jos. Eu m-am uitat sus și era aproape timpul să încep serviciul aici jos, ca eu să intru. Și ei mi-au spus, Billy m-a chemat seara trecută și a zis că ei au vrut ca eu să vin aici în această dimineață să aud aceste procese verbale citite de la ultima ședință. Eu urma să aduc o istorie, doar să încerc să îndrept ceva ce am zis. Nu contează cât de clar încerc să o faci. Totuși există cineva care nu o pricepe. Este despre altare la biserică. Vedeți? Cineva a zis, fratele Branham nu crede într-un altar în biserică. Eu cred într-un altar în biserică, vedeți? Dar altarele nu erau locuri unde oamenii vin să se roage. Acolo nu a fost niciodată o chemare la altar făcută în vreun timp în Biblie. Nu există un astfel de lucru. Și eu vreau să vă aduc, o voi face duminica viitoare, în istoria bisericii timpurii, că motivul că acolo nu erau altare în biserică, deoarece căzând prosternat la un altar, este o formă păgână de închinare și nu este o idee creștină deloc. Acum, eu voi vorbi despre aceea de asemenea, duminica viitoare. Dar acolo nu erau altare în biserica timpurie să facă chemare la altar. Acolo nu era nimic decât o cameră goală, aceea e tot, fără crucifix, nici nimic, nimic în cameră, decât o podea plată. Oamenii erau biserica pentecostală în zilele timpurii, așa cum vă voi aduce eu de la mulți istorici diferiți, duminica următoare cu voia Domnului, și aș vrea să vă aduc din biserica pelerinilor timpurii a lui Ironside și din două Babiloane ale lui Hislop, din părinții prenicieni, Consiliul de la Nicea, așa de multe din ele, scrierile lui Hazeltine despre biserica timpurie și diferiți alții, voi vedeți? Să vă arăt că nicăieri, chiar în Irlanda, unde am vizitat, în biserica pe care catolicii o numesc un sfânt catolic, Sfântul Patrick, dar nu era absolut niciun strop de istorie, nicăieri, care să spună asta. Acel sfânt Patrick nu a fost nimic decât un protestant al bisericii romane. Acolo nu este nicăieri, nimeni nu poate produce vreo istorie care va arăta aceea, că el a fost un catolic. El a lui, toate din școlile lui au fost în Irlanda de Nord. Atunci când acest împărat catolic a venit în Anglia, el a dat la moarte 10.000 din oamenii lui Sfântul Patrick și biserica încă stă acolo astăzi, școlile lui, toate în Anglia de Nord. Și unde o auzi zicând Sfântul Patrick a alungat toți șerpi afară din Irlanda, voi știți ce erau? Faptele istorice ale acestuia, el a crezut în cinzecime, că a avut putere să ia șerpi în mână, să ia șerpi, și acela e motivul că s-a zis, a început. Și Petru, fiind răstignit cu capul în jos în Roma, nu există în martirologie. Și eu am cercetat pe fiecare, peste tot, și am citit despre istorici, despre tot ce știu, și nu există nicio scriptură care a zis că fie Pavel sau Petru să fi fost cândva omorât în Roma. Acestea sunt dogme. Aceasta s-a pornit de către prima biserică romană și nu este adevărul. Există o mulțime întreagă. Eu voi intra în aceea duminica următoare. Apoi un alt lucru despre care am auzit așa de mult. Cineva mi-a spus, un mare predicator remarcabil, el a zis, frate Branham, de ce nu lași femeile acelea în pace? El a zis, tu știi, oamenii te consideră ca un profet. De ce nu înveți lucruri înalte spirituale? Omul acela poate și are prezent. Dacă el este, aș vrea ca să iei aceasta, frate. De ce nu înveți lucruri în alte spirituale, unde tu te urci, și să-i lași să se urce acolo, în loc să le spui despre a nu-și tăia părul și felul de îmbrăcăminte să poarte? Dacă tu ești aici sau asculți banda, frate, dacă eu nu le pot scoate din grădiniță, cum o să le învăț eu algebra? Ele nu au decența și moralitatea morală cu ele, ca măcar să-și lase părul să crească și să poarte rochie ca doamnele. Cum să le înveți lucruri spirituale? Vedeți? Corect. Nu cunosc începutul, nu cunosc ABC-ul și încerci să le înveți ceva înalt, le dai o educație de facultate când ele nu-și cunosc ABC-ul. Lăsați-le să învețe ABC-ul întâi și atunci noi vom merge înainte la aceea. Acum, săptămâna trecută, ați avut un om mare aici la Amvon să-mi ia locul. Acela a fost fratele William Booth Cliburn, care este cunoscut printre toți predicatorii a fi prințul predicatorilor. Mare om, mare, mare predicator. În mod deschis, el este unul dintre cei mai buni care există în țări, oriunde. Omul poate predica Evanghelia în 7 limbi diferite, deci vă puteți imagina ce este el. Și el este un predicator al Evangheliei depline. El a fost acela care a stat cu mine în dezbaterea aceea, cu acei 7 predicatori ai Bisericii lui Hristos de data aceea. Și dacă au existat cândva oameni pentru care mi-a părut rău, au fost oamenii aceia după ce el a terminat cu ei. Eu niciodată nu am auzit așa ceva în viața mea. Ei chiar s-au ridicat și au început să plece. El i-a întâmpinat la ușă, a zis, am gândit că voi ați vrut să vorbiți despre vindecare divină. Și el este așa de răspicat totuși, doar așa de îngrozitor de răspicat. El doar i-a numit tot ce a putut la neștiutori și de toate, voi știți. Astfel el este foarte răspicat și acela e singurul lucru despre el. Dacă tu ai condimenta acea cunoștință cu ceva dragoste, ar fi diferit, vedeți? Și el poate fi aici, da, dar eu spun din adins, vă știți. Așa, dacă el ar fi foarte dulce cu aceasta, dar vai, el este un englez și el doar într-adevăr poate deveni așa de agitat. Dar el i-a întâmpinat la ușă și a pus degetul în fața lor, a zis, dacă mai săriți vreodată asupra lui din nou, acela eram eu, a zis, eu vă voi expune înaintea publicului și eu într-adevăr voi face din voi un grup de măgari, a zis el. Și eu niciodată nu am auzit de ei de atunci, vedeți? Da, eu nu-i blamez, eu aș sta departe de asemenea. Da, căci voi niciodată nu aveți un cuvânt înspre tăiși în jurul fratelui Booth. un predicator minunat, om fin, creștin bun, curat, om moral, din câte știu eu ceva despre el. Și l-am cunoscut cu ani. Am ajuns să ascult banda lui ce v-a predicat despre cât de sfânt și înalt este Dumnezeu și cum am fost noi născuți în păcat și ce ar putea face vreodată un om care să aducă, să-i poată spune lui Dumnezeu ce să facă, vedeți? Și aceea era într-adevăr foarte minunat. Acum, motivul că eu am fost plecat de data aceasta, eu am avut o săptămână de post și rugăciune care m-a călăuzit să am o decizie. Și eu am un mic întrerupător aici, ar trebui să fie pe undeva, care cenzurează ce nu am vrut. Oh, aici suntem. Acesta este. Ce eu vreau pe bandă și ce voi nu vreți pe bandă. Deci, fraților, dacă banda voastră este puțin încurcată, ei bine, să nu, voi puteți tăia partea aceea afară. Acum, dar, înăuntru acolo, în felul acela, așa de mulți o ia, când fratele Mercer și aceia au fost singurii care au putut lua benzi, păi eu i-aș pune să le cenzureze acolo înainte să le las să meargă. Dar în aceasta, oricine poate să le ia acum, vedeți? Oricine care vrea să le ia, poate să le ia. Și astfel eu trebuie să le cenzurez însumi, de la acest întrerupător chiar aici. Și nu vreau să spun, să las să meargă afară pe benzi. Căci există unele lucruri care vi le pot spune toate aici, care desigur nu aș vrea să iese afară cu oamenii, căci lăsați-i în pace, dacă orbul conduce orbul, ei toți cad în groapă, oricum, vedeți? Astfel, doar să nu-i ofensați. Cum a spus Iisus, nu-i ofensați pe acei farisei. A zis, dacă ei vor ceva, dacă vor ceva bani ca tribut, mergeți jos și aruncați undița în mare și prindeți primul pește și luați-i moneda din gură și mergeți și plătiți-le. A zis, să nu-i ofensați, doar lăsați-i în pace. Dar în toată viața mea, de când am fost un băiețaș, Domnul întotdeauna mi-a dat viziuni cu care noi suntem familiarizați aici la biserică. Și eu sunt sigur în țară unde aceste benzi vor circula de asemenea, despre viziuni. Și cu această Biblie deschisă înaintea mea și înaintea lui Dumnezeu, care eu stau, eu niciodată nu am știut de una din ele să greșească. Ele au fost întotdeauna perfecte. Și eu am avut o viziune cu câteva săptămâni în urmă, vreo 3 săptămâni acum, marți, aceasta care vine, aceea m-a dus pe genunchi și afară în pustie să postesc și să mă rog și m-am îmbrăcat, fiindcă este frig, haine groase, izolate de desubt, așa ca eu să le folosesc la excursele de vânătoare, așa ca să nu îngheț pe acolo în peștera mea și în pădure. Și m-am dus sus fără cineva a zis, bine, frate Branham, te-ai dus sus să cauți? Tu ar fi trebuit să mergi sus să cauți o viziune de la Domnul. Am zis, nu, tu nu mergi, tu nu o faci în felul acela. Tu nu poți trage nimic din Dumnezeu. Vedeți? Acela e motivul că oamenii continuă să zică în interviuri zicând, întreabă pe Domnul, doar stai cu aceasta, doar stai cu aceasta. Eu am avut un cuvânt de la Domnul să duc la fratele Neville despre a profeți peste fiecare care vine pe la acest altar aici. Dumnezeu i-a spus, într-adevăr, l-a chemat jos despre aceasta. Vedeți? Să nu faceți asta. Voi îl împingeți în fire și atunci veți avea un profet fals. Vedeți? Vedeți? Lăsați-l să facă în tocmai cum Duhul îl călăuzește să facă. Vedeți? Să nu încercați să trageți nimic din Dumnezeu, căci voi nu o puteți face. El va vorbi numai ca Balaam, profetul plătit, a zis. Eu pot vorbi numai ce îmi pune Dumnezeu în gură, sau altfel eu nu o pot spune. Și aceea este același lucru. Mie îmi place acest sistem care îl au acum, așa ca eu să pot afla doar ce ar vrea Domnul să facem. Aceea este foarte bine. Dar Iisus s-a dus în pustie să postească după ce Duhul Sfânt a venit peste el. Ioan a mărturisit, văzând Duhul lui Dumnezeu venind peste el, și el a fost umplut cu puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu în el, și atunci el a mers în pustie să postească. După aceea, nu înainte ca Duhul Sfânt să vină peste el, ci el a mers și a postit după ce Duhul Sfânt a venit peste el. Vedeți? Și acum, în viziune, eu aș putea spune aceasta, eu am menționat-o odată, eu urma să o tai jos de pe bandă, dar eu cred că doar o voi lăsa pe ea. Eu era în jur de ora 3 dimineața, eu presupun. Eu m-am sculat și m-am uitat unde, în fața mea, și eu veneam jos la Iordan. Se părea că eu stăteam pe harta Palestinei și veneam în jos la Iordan. Și se părea că puteam să aud cântarea, eu merg jos la Iordan. Cineva o cânta. Și așa cum mă apropiam de râu, m-am uitat înapoi și am văzut pe ce cale am venit. Și eu eram la două treimi din cale, acolo, spre Iordan. Și m-am uitat spre Iordan și am zis, o, laudă lui Dumnezeu, doar de partea cealaltă este unde stau toate promisiunile. Fiecare promisiune stă în țara promisă. Și apoi mi-am revenit și m-am gândit, aș fi putut eu, posibil, se poate că am visat, căci este timpul nopții? Vedeți, o viziune este ceva care tu o vezi cu ochii deschiși, întocmai ca un vis. Tu te uiți chiar la ea și ești conștient că stai ca aici pe platformă și tu stai aici, dar totuși tu se pare că ești într-un vis. Acolo tu nu o poți explica, nu este nicio cale să o faci. Vedeți, aceasta e lucrarea lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu sunt inexplicabile. Ele trebuie să fie acceptate prin credință. Apoi, așa cum stau acolo puțin, la o parte de acest scaun, atunci, dintr-o dată, iată că vine iarăși înapoi. Apoi am știut atunci că aceasta era o viziune. Și apoi, când am venit în viziune din nou, se părea că am fost înălțat sus și ședeam pe o șosea îngustă cu ceva frate. Și eu nu am știut cine era fratele. M-am uitat în jur și am zis, acum eu sunt sigur și știu că aceasta este o viziune. Domnul Dumnezeu este aici. Și se părea că toți se temeau. Am zis, de ce le este la toți așa de teamă? Și un glas a venit și a zis, există un astfel de pericol în zilele acestea. Există un lucru mare hidos care-i moarte când vă lovește. Și am auzit buruienile zdrobite jos și m-am uitat și aici venea un șarpe monstru uriaș trându-se prin buruieni. M-am gândit, acum, știind că aceasta este viziune, atunci eu voi vedea ce este acest animal sau fiară. Și el s-a târât sus pe șosea și imediat ce l-am avut în vedere, am știut că era un mamba. Acum, un mamba este un șarpe african care are cea mai mortală mușcătură dintre toate ce există. Nu există nimic așa de otrăvitor ca mamba. Și șarpele, desigur, reprezintă păcat, moarte. Vedeți? Și acolo este, noi avem în această țară șarpele cu clopoței și copperhead și cottonmouth mocasin. Și mulți dintre șerpii aceia care, dacă ești cu sănătatea șubredă și unul te-ar mușca, acesta poate te va ucide, numai dacă nu primești un fel de ajutor imediat. Și apoi noi mergem în Africa și India și noi aflăm cobra. Există o cobră neagră. El este un șarpe rău. El are o mușcătură de moarte de asemenea. Și acolo este cobra galbenă, care este mult mai departe de el. Și cobra galbenă, pacientul moare cu o moarte așa de oribilă. El moare de sufocare. El paralizează sistemul respirator și ei nu pot respira. Ei doar își deschid gura și gâfâie și încearcă și mor în felul acela. Și acela era felul de șarpe care era doar la o palmă de a prinde pe Billy Paul când am lovit șarpele în Africa. Și atunci vine mamba. El este moarte. Doar când el este așa de rapid, tu nu-l poți vedea. El merge peste vârful buruienilor și se aruncă cu partea din spate a cozii. Doar și este dus. Te lovește în față de obicei. Se ridică în sus și lovește tare. Și când el te lovește, tu doar mai ai câteva răsuflări până ești terminat. Se întoarce foarte, nu numai că paralizează, intră în cursul sângelui. Ia nervii, totul. Tu doar mori în câteva secunde. Acei băieți băștinași și băieți urmăritori, voi puteți spune mamba, și ei își vor lovi capetele împreună, strigă, căci este moarte, doar în câteva secunde. Vedeți? Când unul te lovește. Și aici era el, pe șosea. M-am gândit, ei bine, aceasta este. Astfel m-am uitat la el și el se uita mânios la mine și și-a lins limba și aici a venit. Dar când a ajuns chiar aproape de mine, el alerga sus repede și apoi devenea din ce în ce mai încet și doar tremura și s-a oprit. Și atunci ceva îl ținea departe. El nu mă putea mușca. Și el se întorcea în jur de partea cealaltă și a încercat să se apropie din partea aceasta. Și el mergea înapoi și a luat un start și șuiera chiar spre mine. Devenea din ce în ce mai încet și apoi la o oprire. Și apoi se scutura în acel fel și se mișca înapoi. El nu mă putea lovi. Apoi el s-a întors și s-a uitat la prietenul meu și a plecat departe după prietenul meu. Și l-am văzut pe prietenul meu doar sărind sus în aer și peste el și peste el și peste el, încercând, și lucrul lovea spre el. M-am gândit, dacă acesta îl lovește vreodată, va fi o moarte instantanee. Nu-i de mirare că fiecare este așa de speriat, căci când acest lucru te lovește, este o moarte instantanee. Și el doar lovea spre el în felul acela și eu mi-am aruncat mâinile în sus, am zis, Dumnezeule, ai milă de fratele meu. Am zis, dacă șartele acela îl lovește odată, îl va omorâ. Și chiar atunci șarpele s-a întors la mine când am zis aceea și s-a uitat la mine din nou. Și un glas a venit de deasupra mea și a zis, ți s-a dat putere să legi pe cel mai rău sau oricare. Și am zis, bine, Dumnezeule, ce trebuie să fac? El a zis, există un singur lucru ce trebuie să faci. Tu trebuie să fii mai sincer. Vezi? Tu trebuie să fii mai sincer. Am zis, bine, Dumnezeule, iartă-mă pentru nesinceritatea mea și lasă-mă să am sinceritate. Și când mi-am ridicat mâinile spre el din nou, acolo era un mare ceva care a venit peste mine, doar m-a înălțat. Se părea că tot trupul meu a fost încărcat cu ceva. Și m-am uitat la șarpe și atunci el a pornit spre mine și el nu o putea face chiar. Și am zis, Satan, în numele Domnului Iisus Hristos, eu te leg. Și șarpele, un fum albastru a ieșit din el și el s-a încolăcit și a făcut semnul acela ca un se. Se mare făcut invers, un semn și. Și înseamnă, leagă-l pe acesta sau orice de sub el, căci el a fost cel mai rău. Fum albastru a ieșit din el și coada lui l-a sugrumat pe sine, la moarte, în jurul capului lui, când el a făcut acest se invers, acela și semnul ca o conjuncție, vedeți, l-a sugrumat de moarte și fratele a fost liber. Și eu am mers acolo și l-am zdrobit. Am zis, acum eu trebuie să aflu despre aceasta, pentru că este o viziune. Și eu am lovit pe acel lucru și el s-a transformat așa, arăta ca un mâner, un mâner de pahar pe un ulcior și doar l-a făcut cristal solid. Și am zis, gândiți-vă la aceea, ce repede, acel fum albastru era viață și totul l-a părăsit, toate elementele. Și este transformat în sticlă. Și chiar atunci un glas a venit din nou și a zis, tu poți să-l dezlegi de asemenea. Așa că am zis, atunci, Satan, ca eu să pot ști, eu te dezleg. Și când s-a făcut, el a început să vină din nou la viață, unduindu-se. Și am zis, eu te leg înapoi, în numele lui Iisus Hristos. Și când s-a făcut, fumul a ieșit din el din nou. Și el s-a zgrumat drept înapoi din nou și s-a transformat în cristal. Și atunci când el a făcut așa, glasul acela a zis, acum, tu trebuie să fii mai sincer decât cum ești să faci aceasta. Atunci, aceasta m-a părăsit și eu stăteam în cameră. După câteva momente, am auzit un ceas pornind și soția mea s-a sculat. Copiii, voi știți cum este, eu presupun la casa voastră unul. Ce voi purta astăzi, mamă? Unde îmi sunt cărțile? Și ce am făcut eu, voi știți? Voi, întocmai ca orice casă, voi nu vă puteți auzi gândind cu greu că cei toți încearcă să se pregătească deodată și... Și astfel, eu m-am strecurat în camera de zi și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne Iisuse, eu nu știu aceste lucruri și ce trebuie eu să fac? Și copiii mă vor chema să-i duc la școală în câteva momente. Ce trebuie să fac? Și m-am uitat în jur și Biblia mea stătea acolo și am zis, Doamne, dacă Tu mă vei ierta, eu nu cred în a deschide doar Scriptura și a lua ceva din Biblie și să zic aceea, dar există timpul când Dumnezeu vă poate mângâia printr-un astfel de lucru. Și am zis, Doamne, în acest caz de urgență, chiar acum, înainte ca Duhul Tău să plece, și eu nu știu ce să fac, copiii vor fi o oră încă înainte de a pleca, vrei Tu doar să-mi arăți? Dacă aceea era ceva care Tu încerci să aduci la mine, Tată Ceresc, atunci lasă-mă să știu. Și am luat această Biblie și doar am deschis-o așa, și degetul meu era la 1 Corinteni, al 5-lea capitol, al 8-lea verset, când ceva se citește ceva în felul acesta. Când voi veniți, eu îmi planificam să iau un post pentru Domnul. Eu i-am spus lui că mă voi duce afară să postez. A zis, când veniți la acest ospăț, care un post în trup, este un ospăț cu Domnul. Noi știm asta. Astfel, când voi veniți la acest ospăț, să nu veniți cu aluatul vechi sau aluatul răutății și așa mai departe, ci să veniți cu pâinea nedospită a sincerității și a adevărului. Tocmai exact ce mi-a spus el în viziune, veniți, Dumnezeu este judecătorul meu solemn, veniți cu pâinea nedospită a sincerității și a adevărului. Acela este cuvântul. Atunci am văzut ce a vrut el să spună. Așa cum el, cu ani în urmă, când am văzut Biblia venind jos, eu o am scrisă chiar aici, venind jos, și o mână a venit din cer și a indicat jos spre Iosua și a citit primele 9 versete și s-a oprit acolo. Acela Iosua, venind în pustie, dar niciodată nu a făcut, el era gata să, când el s-a apropiat de Iordan, Dumnezeu l-a chemat afară, a zis, astăzi eu voi începe să te măresc înaintea poporului. Și atunci el a trecut copiii lui Israel dincolo de Iordan, la țara unde le-a dat, le-a împărțit, țara promisă. Am mers la pădure și m-am rugat și m-am rugat și am postit și acum am mers înapoi la pomul acela unde am întâlnit, unde au fost veverițele acelea, de care noi am auzit în alte mesaje, vedeți, unde erau veverițele acelea. Și stând acolo pe la ora 3 sau 4 dimineața, după ce am bâșbâit printre arbuști, cu ce lumină puteam să văd, să ajung la pomul acela, venind de vreme căci am fost călăuzit acolo, și atunci l-am întâlnit pe el. Dumnezeule, ajută-mă să trăiesc totdeauna devotat. Eu îmi voi citi textul acum. Eu am luat pentru un text în această dimineață, l-am scris aici jos pe undeva, o iată-l aici, Iosua, în cartea lui Iosua, al 10-lea capitol, către voi care urmează să citiți după mine, sau al 10-lea capitol și al 12-lea verset, și eu am doar o oră. Și apoi mă gândesc, eu nu sunt sigur, dar eu cred că Billy a zis că el a dat cartonașe de rugăciune în această dimineață, a zis, nu erau prea mulți, ci doar câțiva oameni au vrut să se facă rugăciune pentru ei. Și oricare aveți cartonașe de rugăciune, ridicați-vă mâna acum. Așa este. Ei bine, în ordine. Este bine, în ordine. Acum, al 12-lea verset din al 10-lea capitol din Iosua. Și acum, amintiți-vă acum, în viitor, duminica următoare, aș vrea să vorbesc despre creștinism contra idolatrie. Și atunci, eu vă voi spune de atunci despre dacă Domnul ne călăuzește înainte pentru mesajul de Crăciun sau nu. Se pare că eu am un mesaj pe inima mea pentru popor la Crăciun și atunci eu vă voi spune de atunci. Acum, începând să citim la al 12-lea verset din capitolul al 10-lea din Iosua. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când Domnul i-a dat pe amoriți înaintea copiilor lui Israel. Și el a zis în fața lui Israel, soare, stai liniștit deasupra Gabaonului și lună în valea Aialonului. Și soarele a stat pe loc și luna a stat, până când poporul s-a răzbunat pe vrăjmașii lor. Lucrul acesta nu este scris în cartea lui Iașer? Astfel, soarele a stat pe loc în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Ascultați acum, nici nu a mai fost o zi ca aceea mai înainte sau după ea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul a luptat pentru Israel și Iosua s-a întors și tot Israelul cu el în tabără la Gilgal. Fie ca Dumnezeu să adauge binecuvântările lui la cuvântul lui. Acum eu doresc, dacă va fi voia Domnului, ca voi să zăboviți cu mine pentru câteva minute. Eu vreau să iau un subiect straniu, ciudat, despre citirea unei astfel de scripturi. Aș vrea atenția voastră și rugăciunea în timpul acestui timp. Aș vrea să iau subiectul dintr-un cuvânt. Paradox. Și întâi, mi-ar place să explic, poate, ce este un paradox. În dicționarul Webster, zice că un paradox înseamnă ceva care este incredibil, dar adevărat. Acela este un paradox. Ceva care este aproape complet irațional, nu putea fi așa, dar totuși este. Acela e un paradox. Acum aș vrea să zăbovesc câteva minute pe aceste cuvinte. Un paradox. Acum, noi avem multe lucruri la care ne-am putea referi ca paradox. Un lucru la care mi-ar place să mă refer este această lume însăși este un paradox. Starea ei este un paradox. Seara trecută, eu vorbeam cu fiica mea, Rebecca, care este la liceu, și eu studiam aici în Scriptură și îi spuneam despre citirea acestui verset de aici. Și ea a zis, tati, Iosua de fapt a oprit lumea, nu-i așa? Am zis, eu nu știu ce a oprit el. El a oprit soarele. Ea a zis, el nu a putut opri soarele, că soarele nu călătorește. Am zis, reflectarea lui străbate peste pământ, totuși. Și el a oprit aceea. Ea a zis, bine, atunci Dumnezeu a oprit lumea. Am zis, atunci, pentru agnostici, ce se întâmplă dacă lumea s-ar întâmpla să se oprească și să-și piardă gravitația? El va plonja prin spațiu ca o stea și proiectile din el vor cădea la 100 de miliarde de ani în spațiu. Dar Biblia a zis că soarele s-a oprit și a stat la locul lui pentru o zi întreagă. Eu o cred. Este irațional și incredibil, dar este adevărul. Te rog, spune-mi atunci, care este partea de sus a lumii? Polul nord sau polul sud? De unde știi dacă tu ești în spațiu? Voi ziceți, polul sud este jos, sub noi. Ei cred că polul nord este jos, sub ei, vedeți? El stă în spațiu, într-un cerc mic de aer, așa cum se învârte cu vreo 1000 și ceva de mile pe oră, căci există 24 sau 25 de mii de mile în jurul lui și el se învârte în jur în 24 de ore. Astfel, îl face să meargă mai bine de 1000 de mile pe oră, călătorind în jur. Și el niciodată nu greșește, lovind exact unde este pe ecuator, unde el merge în jur. El niciodată nu pierde un minut, perfect la timp, stând în aer. Dacă acela nu este un paradox, eu nu știu care este unul. Cum că sunt toate sistemele cerești, cum sunt ele așa la timp, așa de perfect, încât aceea, în anii care vor veni 20 și 30 de ani de acum, știința poate vedea venirea eclipsei de soare și de lună trecând și vă poate spune până la moment când ele vor trece și când va începe eclipsa. Nu contează cât de fin este un ceas care îl avem noi. Unul de precizia, eu am unul aici care mi-a fost dat în Elveția ca un cadou când am fost acolo. Valoarea este aproape $300 în bani americani. Acela mi-a fost dat. Nu există o săptămână fără să trebuiască să fie fixat din nou. Toate ceasurile, nimic ce poate face omul, este așa de perfect. Acesta va, în câțiva ani, se va uza și va fi dus. Și se învechește, se face mai rău tot timpul. Rubinele se vor uza. Acuratețea lui îl va părăsi. Nu este nimic acolo ce poate fi pus sau fixat de om sau cioplit de om, care poate rămâne perfect. Dar această lume stă perfect. Cine o controlează? Bine, voi ziceți, eu nu știu cine o controlează, ce o ține în locul ei. Acesta, într-adevăr, este un paradox. Acesta, voi nu puteți descrie cum o face Dumnezeu, dar El o face. Deci, acela e lucrul principal, că El o face. Și noi știm că este așa. Este incredibil cum că voi puteți roti o minge în aer. Ea nu va face o revoluție completă în același loc. Eu mă gândeam aici cu un timp în urmă când am fost în deșert și unul dintre acești cactuși mici săritori care acizii din sângele vostru îi vor atrage chiar la voi. Unul dintre inșii aceia a sărit pe mine și tu nu-l poți scoate jos. Tu trebuie să iei ceva și să-l razi jos. Și el are scrieți mici pe el. Și nu contează cât de bine ascuți un ac va fi tocit la capăt. O ascuțire perfectă a unui ac va fi așa de perfectă cât puteți să-l faceți. El va fi tocit față de unul dintre acei cactuși săritori. Și totuși acesta este o frunză însăși rulată strâns. Cum poate fi că natura poate să răsucească o frunză mai strânsă și mai ascuțită la punct decât o mașină fină poate să ascută unul? Și totuși, drept jos la capătul acelui punct, sunt scăieți mici ca un cârlig de pescuit în felul acela. Scăieți mici să-l țină, să-l țină înăuntru așa cum merge. Oh, un paradox corect pentru știință. Este incredibil, dar este adevărat. Aș vrea ca cineva să explice aceasta. Eu nu vi-aș putea spune exact milele sau la câte mile zice știința că este luna de pământ. Dar cum poate luna aceea, aș spune eu, să stea la milioane și milioane de mile depărtare de pământ și încă să controleze fluxul acela al mării? Ce face aceasta? Cum se poate face? Este un paradox, dar totuși noi privim și vedem că se face. Aceasta se întâmplă. Luna controlează fluxurile. Când luna se clatină afară în acest fel de la pământ, fluxul merge cu ea. Și Dumnezeu a pus luna peste fluxuri și a stabilit granițele. Și ele nu pot trece granița aceea unde Dumnezeu a tras o linie și a zis, vezi, tu poți veni așa de aproape, dar tu nu poți lua restul, căci eu pun o gardă peste tine. Luna aceea, milioane de mile de la pământ, cheamă spre marea aceea și îi stabilește granițele și o controlează. Incredibil! Ce este pe luna aceea, când doar câteva mile depărtare de pământ, toată gravitația, tot aerul, orice altceva pleacă, merge afară în spațiu, unde nici măcar nu există aer, pentru milioane și milioane și milioane de mile înmulțite. Și totuși, ea o controlează. Zice, tu poți merge așa de departe, dar tu nu poți merge mai departe, căci eu sunt paznicul lui Dumnezeu. Eu sunt paza care stă aici și tu nu poți trece aceste granițe. Explicați aceea. Acela e un paradox. Cum că Dumnezeu face aceea, dar totuși El o face. Aceasta nu se poate explica. Noi avem timp de iarnă, zăpadă pe pământ, frig, pământul în gheață, o sămânță mică. Și în sămânța aceea mică este un germen de viață. Și acea sămânță mică va îngheța și se va sparge și miezul iese afară din ea. Și germenul acela de viață va sta în țărână, într-o foaie înghețată de gheață, care ar omorî orice viață. Cum este păstrată și apoi vine din nou în timpul primăverii? Nu am putea explica asta. Am putea noi? Este un paradox. Noi luăm evrei, capitolul al 11-lea și versetul al 3-lea. Noi înțelegem acolo că Biblia spune, Pavel vorbea că lumea a fost formată și alcătuită prin cuvântul lui Dumnezeu. Un paradox. Că un cuvânt poate vorbi și din cuvântul acela să formeze lucruri materiale, așa încât lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Lucrurile care le vedem au fost cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Pământul este cuvântul lui Dumnezeu. Pomii sunt un cuvânt al lui Dumnezeu. De ce să ne temem să ne încredem în acela care a dat un astfel de cuvânt cu așa putere și autoritate? De ce să ne fie frică să luăm cuvântul la noi înșine și să-l aplicăm la noi înșine? Aceasta arată unde noi am căzut, în necredință. Cuvântul lui Dumnezeu, un paradox, cu adevărat un paradox, cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, mi-ar place să arăt un paradox chiar repede. Și acela când Dumnezeu l-a chemat pe Abraham și i-a spus când el era în vârstă de 100 de ani și Sara de 90, de 40 de ani a trecut timpul de menopauză pentru ea. Și Abraham, a cărui viață era aproape ca moartă, și Sara, care a fost stearpă de la început și pântecele ei aproape ca mort. Și totuși Dumnezeu a zis că El va aduce prin ei un copil. Acela-i un paradox. Întrebați doctorul dacă o femeie în vârstă de 100 de ani poate crește un copil, să aibă un copil. Este imposibil. Este incredibil. Dar ea a avut, căci Dumnezeu a zis că ea o va face. Este un lucru incredibil să te gândești că un om poate sta cu spatele întors la un cort, un străin, cu praf pe hainele lui, și să-i spună unei femei cine era în spatele cortului și despre ce gândea ea. Un paradox. Incredibil. Dar totuși este adevărat. Era incredibil când Abraham l-a dus pe Isaac pe vârful muntelui, singurul lui fiu născut, și l-a dus sus pe vârful muntelui să-l ofere ca o jertfă. Și când el a ajuns în vârful muntelui și l-a pus pe Isaac pe lemne și a fost gata să ia viața, și când el venea în jos cu mâna, ceva i-a apucat mâna și acolo era un berbec agățat de coarnele lui în pustie, pe vârful muntelui. Un paradox. De unde a venit berbecul? Cum a putut fi la 100 de mile de civilizație fără să fie omorât cu lei și șacali și câini sălbatici și fiare și lucruri? De unde a venit el? Cum a ajuns el acolo și sus pe vârful muntelui, unde nu este apă? De ce nu a fost el acolo când a adunat pietrele? El i-a chemat numele Jehovah Jireh. Domnul a rânduit însuși o jertfă. Incredibil, dar totuși este așa de adevărat, căci El este Jehovah Jireh. Lucruri incredibile pentru cunoștința și știința noastră, dar totuși este adevărat. Un mare paradox. A fost un paradox și va fi când Iisus, Marcu 11, 22-23, când El a zis: dacă ziceți acestui munte, mută-te și nu vă îndoiți în inima voastră, ci credeți că ceea ce ați zis se va întâmpla, voi puteți avea ceea ce ați zis. Este incredibil, dar este adevărat. Acesta e un paradox. Pot să mă opresc aici să zic, acolo în pădurea aceea, șezând lângă copacul acela în acea dimineață, nu erau veverițe în pădure. Dar când un glas a vorbit și a zis, spune unde vor fi ele. Și acolo, așa să mă ajute, dacă eu mor înainte de a termina acest mesaj, indicând cu degetul meu spre o ramură goală, un nuc, am zis, el va sta chiar acolo. Și acolo a fost. Incredibil, dar adevărat. El a zis, unde va fi următoarea? Am zis, acolo în grămada aceea de verdeață. Și nu mi-am luat degetul jos până când a fost acolo. Unde va fi următoarea? Pe butucul acela, pe câmpul acela. Și acolo era. Este incredibil. Am întrebat-o pe soția mea cealaltă dimineață. Am zis, dragă, mi-am pierdut simțurile. Devin eu un nebun. Ce se petrece cu mine? De ce spun eu lucrurile care le spun? De ce fac lucrurile pe care le fac? Ce mă face? Eu iubesc oamenii și totuși doar îi sfâșii. Și eu postesc și mă rog să scap de aceasta. Și cu cât postesc și mă rog mai mult, devine mai rău. Incredibil! Dar este adevărat. Este adevărat. Am văzut o femeie ridicându-și mâna chiar atunci înapoi în clădire, lăudând pe Domnul. Aceasta era Harry Wright, șezând acolo jos. Când ea avea doi băieți, dacă ei mă vor scuza că zic aceasta, renegați, băieți din lume. Acea femeie mică șezând acolo în ziua aceea, o văduvă, și am zis, Harry, Domnul Dumnezeu, tu ai zis lucrul corect. El a rânduit acele veverițe. El este Jehovah Jireh. Ea a zis, acela nu este nimic decât adevărul lui Dumnezeu. Oh, ea a zis lucrul corect. Se pare incredibil ca o ființă umană să poată vorbi un cuvânt, așa cum fratele Booth vi-a spus, așa de murdari și întinați cum suntem noi? Cine este acela care stă acolo în spate, dincolo de lună și stele, și tot spațiul și timpul și eternitatea? Așa cum chiar Booth a zis-o, și eu am citit același lucru zilele trecute, citind Irineus, căci chiar și îngerii sunt murdari în privirea lui. Cine suntem noi? Dar o femeie a spus lucrul corect, care cheamă inima lui Jehova. A zis, întreabă ce vrea ea și atunci dă-l. Amin. Incredibil, dar adevărat. Chiar aici, acum, și în privirea noastră, este dovada vizibilă. Ea a cerut pentru sufletele băieților ei să fie creștini. Dumnezeu i-a dat dorința ei. Incredibil! Acela a fost mai mult un miracol decât vindecarea unei persoane bolnave. Aceea este a schimba viața unui om, sufletul lui, trupul și tot ce este el. Aceasta i-a schimbat alcătuirea. Incredibil! Dar adevărat! Acesta era un paradox. Noi îl vedem pretutindeni. Paradox în timpul lui Noe, când Noe, un om, doar un om obișnuit, el a devenit un profet sau a fost un profet al Domnului, poate fermier. Dumnezeu i-a spus, pregătește-te pentru o ploaie care va veni din cer, când acolo nu era ploaie. Niciodată nu a fost ploaie. Nu există cale să vină ploaia acolo sus. Niciodată nu a plouat pe pământ. Nu erau mări, nu erau ape, dar totuși Dumnezeu i-a spus să facă o corabie pentru salvarea casei lui. Și Dumnezeu a adus ploaia jos. Acesta era un paradox, neștiințific, dar ce? Acesta era un paradox, oricum. Da, a fost un paradox când copiii evrei, care au decis că ei vor sta cu cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă, că regele a făcut cuptorul de 7 ori mai fierbinte decât cum a fost vreodată încălzit și i-a aruncat pe oamenii aceia înăuntru. Când căldura intensă a cuptorului a omorât pe oamenii care s-au apropiat pe pasarelă cu ei, la gura cuptorului, ei au murit. Dar totuși, acei oameni au umblat în cuptorul acela, poate pentru 3 ore. Acolo nu ar mai fi fost nici praful din ei, pentru că viața umană care era în ei ar fi pierit. Dacă a făcut o viață umană să piară prin a se apropia de acesta, ce i-ar face la o altă viață umană? Dar ei i-au aruncat acolo, înăuntru, și să zicem, 3 ore, poate au fost 5. El poate a mers și a avut masa de prânz și a venit înapoi, a zis, deschide ușa cuptorului. Acolo nu ar mai fi rămas nici praful din inșii aceia. Dar când el a deschis ușa, acolo erau ei, nevătămați, umblând în jur în foc. Incredibil, dar adevărat. De ce? El a zis, cât s-a spus înăuntru? Ei au zis, noi am pus 3 înăuntru. El a zis, eu văd 4. Aceea este ce a făcut paradoxul. Și acel unul arată ca fiul zeilor. El nu era un fiu al zeilor. El era fiul lui Dumnezeu. Ei erau păgâni. O, Dumnezeu, în marele lui cuvânt. A venit un timp când armata lui Dumnezeu a devenit lașă și s-a temut de un om și a stat pe coasta unui deal. Când ei au lăsat un om care era de 3 ori mărimea oricăruia din ai lor, stătea afară pe coasta unui deal și a zis, acum voi vă încredeți într-un Dumnezeu real, voi ziceți? Unul dintre voi, băieților, veniți afară și luptați-vă cu mine și noi nu vom avea nicio vărsare de sânge. Dușmanii lui Dumnezeu au împins biserica lui Dumnezeu către coasta dealului și ei o luau. Ei se temeau. Ei erau lași. Și în tabără a venit un ins mititel, o piele mică de oaie înfășurată în jurul lui, o haină de cioban, cel mai mic om din toată armata. Și nici nu era un soldat. Dar acesta era un paradox. când Dumnezeu a luat acel singur om, acel ins mic, nepreocupat. Biblia a zis că el era roșcat. Acel omuleț a pus toată armata, dușmanul, să se lupte. Acela era un paradox. Se părea că Dumnezeu ar fi dat acelei mari armate în marș suficient curaj să meargă să lupte. Ei erau slujitorii lui Dumnezeu. De ce nu se duc să lupte bătălia lui Dumnezeu? Acela e dușmanul lui Dumnezeu? Luați-l! Se pare că el i-ar fi dat curaj, dar Dumnezeu a luat o persoană mică. Și amintiți-vă, un alt paradox. El nu a luat o sabie. Saul a încercat să-i pună armura lui pe el. A încercat să-i pună o sabie în mână. Sărmanul ins mic nu o putea ține sus. Și el a luat o praștie, o gumă mică sau o piele mică cu două bucăți de ață înfășurate pe ea. Și el a învins toată armata dușmanului și i-a pus pe fugă. Acesta era un paradox. Cum că băiețelul acela a putut pune o armată pe fugă? Este un paradox. Sigur, Dumnezeu o face. El doar este plin de ele. Sigur, el este. Aceea este ce face el. Aceea este calea lui de a o face. Da, domnule, acesta era un paradox. Când Egiptul a avut o armată mare care ei o aveau, toată lumea a fost biruită. Ei au avut fiecare națiune sub mâinile lor. Și când Dumnezeu a decis să distrugă armata aceea, să distrugă națiunea aceea, se părea că el ar fi ridicat ceva armată amorită sau vreo armată mare pe undeva și ar fi trimis acolo jos cu echipament mai bun. Sau să pună o consolidare din toate denominațiunile împreună, să meargă jos și să lupte împreună, așa ca el să obțină cooperarea deplină. Dar Dumnezeu a folosit un paradox. El a luat un om bătrân, în vârstă de 80 de ani, și nu i-a pus o sabie în mână, ci un băț vechi, strâmb, care a scufundat Egiptul în fundul Mării Moarte. Incredibil ce poate face Dumnezeu, dar acela-i felul cum o face El. El folosește paradoxuri să o facă. Vedeți? El îl aduce la un paradox, un toiag strâmb al unui păstor, în loc de o armată mărșăluind, să învingă o națiune care stăpânea lumea. Singurul lucru după care așteaptă Dumnezeu acum, eu cred. Rusia nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu. El vrea să ia un om. El nu trebuie să aibă organizații mari. El nu trebuie să aibă denominațiuni mari. El vrea să ia un om la care el poate să înfășoare Duhul lui în el. Aceea va spune restul. Acolo va fi un alt paradox. Până când el poate lua pe cineva complet predat, care va face aceea, acela e felul cum își face Dumnezeu lucrarea lui. El folosește paradox. A fost un paradox când un soldat mare al lui Dumnezeu, cu numele de Iosafat, a stat la porți cu un om decăzut cu numele de Ahab și a zis, înainte ca noi să mergem la această bătălie, nu este un lucru bun ca să consultăm pe Domnul? Acum, dacă inima acelui om este flămândă să cunoască voia lui Dumnezeu, acolo trebuie să fie o voie a lui Dumnezeu pe undeva. Nu întotdeauna este siguranță în mulțimea sfetnicilor. Ahab zice, eu am toți predicatorii mei, ei toți sunt profeți, eu îi voi chema Iisus. Și tu știi, dacă eu aduc afară 400 de profeți, noi vom afla cuvântul Domnului. Nu întotdeauna afli. Nu întotdeauna. Dacă nu este cu cuvântul, atunci stați la o parte de la aceasta. Mie nu-mi pasă cât sunt acolo. Stați cu cuvântul acela. Dumnezeu nu poate lua cuvântul acela înapoi. Acum, el i-a adus pe toți acolo și ei toți au profețit într-un acord că Domnul este cu ei. Suiți-vă! Dar totuși acolo era ceva care nu era în regulă. Și acel om al lui Dumnezeu a știut că nu era în regulă. El a zis, nu mai ai încă unul? Doar încă unul pe undeva? O, a zis, noi avem unul, dar eu îl urăsc. a zis, să nu spună regele așa. Dumnezeu a ales un băiat analfabet, un mic renegat al națiunii, unul disprețuit și respins, să aducă mesajul lui la cei cu inima flămândă. În loc ca toate denominațiunile împreună să vorbească într-un acord în unitate, Dumnezeu a adus o persoană, un paradox, dar omul avea adevărul și a dovedit a fi adevărul, căci el era cu cuvântul. Acesta era un paradox, exact. Acum voi ziceți, tu vrei să spui că ești în dezacord cu toată aceasta și aceea și aceea? Dacă aceasta nu este cu cuvântul, eu nu sunt de acord cu ea. Așa este. Cuvântul lui Dumnezeu nu va greși niciodată. Vorbind cu un preot, nu cu mult în urmă, el a zis, domnul Branham, tu încerci să argumentezi un punct din Biblie. A zis, noi credem biserica, nimic decât atât. Noi credem biserica, ce spune biserica. Dumnezeu este în biserica lui. Am zis, Dumnezeu este în cuvântul lui și el este cuvântul. Așa este. Cuvântul! Acela e motivul că Mica a luat cuvântul și Dumnezeu a folosit un paradox să facă fiecare denominațiune de rușine și a adus la împlinire cuvântul slujitorului lui Dumnezeu. Un om disprețuit, respins, urât. Ce? Urât de propriul lui popor. Acum, el nu era un comunist sau el nu a fost altceva? Să zicem că el a fost penticostal și grupurile penticostale l-au urât. Lor nu le-a plăcut de el. Ei nu au avut nimic de a face cu el. Dar el avea cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un paradox din aceasta. De ce să nu facă el, dacă toți acești alți inși sunt profeți și lucrători și așa mai departe? De ce nu poate, în tot acest grup mare întreg, să decidă ceva mai bun decât o persoană? Pare nerațional ca Dumnezeu să facă doar cuvântul unui om corect, decât al celorlalți din ei, deoarece cuvântul acelui om era cuvântul lui Dumnezeu. Acela e motivul că Dumnezeu a adus lucrul la împlinire, deoarece omul era cu cuvântul lui Dumnezeu. Ceilalți profețeau o minciună. Da, era un paradox când Dumnezeu a luat cuvântul unui om mic și l-a făcut adevărat, deoarece era cuvântul lui. Dumnezeu trebuie să stea lângă cuvântul lui, nu cuvântul Consiliului, dar cuvântul lui Dumnezeu, alături de acela stă el. El a luat pe Mica în loc de o școală de predicatori bine instruiți, oameni renumiți, nimic împotriva lor, ei erau oameni mari, ei erau oameni care nu au crezut în alt Dumnezeu. Ei au crezut în același Dumnezeu în care a crezut Mica, dar ei au acționat ca și cum ar fi crezut în el, dar nu-i luau cuvântul lui, deoarece ei au vrut să fie populari, ei au vrut să afle favor cu regele și orbirea lor a trecut cu vederea adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Cum putea Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce a blestemat el? Voi, doamnelor și bărbaților, amândoi, să nu gândiți că eu fac aceasta să fiu nesuferit. Eu o fac să fiu cinstit. Acela e motivul. Cum pot spune eu că femeile ar trebui să aibă, bine, lăsați-le să-și taie părul și lucruri ca acelea, să poarte hainele lor, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu zice că are. Ea este de rușinare și degradantă atât timp cât o face. Și Dumnezeu niciodată nu va avea de a face cu ea. Mie nu-mi pasă cât de mult vorbește ea în limbi, sau sare, sau strigă. Ea nu a ajuns nicăieri cu Dumnezeu încă. Acela e cuvântul Domnului. Omule, tu care nu-ți poți stăpâni propria ta casă și atunci să încercați să fiți predicator și diacon, cum sunteți voi potriviți să fiți un predicator în amvon, să conduceți biserica viului Dumnezeu și să le împărțiți moștenirea lor? Când voi vă gândiți mai mult la tichetul vostru de masă și la oferta care vine decât la cuvântul lui Dumnezeu și vă este rușine să o spuneți înaintea femeilor de teamă că nu veți fi populari, Dumnezeu să aibă milă de sufletul vostru păcătos. Vorbiți cuvântul lui Dumnezeu în adevăr. Ioan a zis, securia este pusă la rădăcina pomului și securia este cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare pom care nu aduce roada potrivită, îl taie și îl aruncă în foc. Dumnezeule, adă-ne un alt paradox. De ce l-a luat Dumnezeu pe Ioan Botezătorul, așa cum eu am vorbit despre el, în loc de preoții lui bine instruiți din ziua aceea? El a luat un om care nu a mers niciodată o zi la școală în viața lui. Deci noi înțelegem că Ioan a mers în pustie la vârsta de 9 ani și a fost singur cu Dumnezeu. Cu câteva zile în urmă, în citirea Consiliului de la Nicea, aceea a fost mult timp după moartea ultimului apostol, Sfântul Ioan. Când oamenii aceia au venit sus acolo la acel Consiliu de la Nicea, unii dintre frații aceia bătrâni i-au jenat pe restul din ei. Ei au venit acolo în piei de oi, peste acei împărați în robe, ca Constantin și episcopii din Roma, piei vechi de oi, înfășurate în jurul lor, și trăiau în pustie cu ierburi. Dar ei erau profeți ai Domnului. Bisericuța, de partea greacă, au mers înainte, partea romană a mers înapoi. Dar aceasta merge să arate, când voi compromiteți, voi nu puteți fi un slujitor al lui Hristos. Ioan, în ziua aceea, biserica era foarte ortodoxă. Ei aveau preoții, oamenii bine instruiți, dar Dumnezeu a ales omul care nu avea educație deloc și l-a luat din pustie cu o bucată de piele de oaie înfășurat în jurul lui și barba lui toată scăiețată, părul lui îi atârna pe gât, fără amvon de unde să predice, fără biserică care să-l invite. Dar el probabil a stat în oroi până la jumătatea genunchilor lui și a predicat: împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dumnezeu a ales omul acela. Când Iisus a zis: pe cine ați ieșit să vedeți? Un om care poate vorbi la toate școlile? Un om care este îmbrăcat cu haine fine și așa mai departe? El a zis: ei sunt în palatele regești. A zis: la ce v-ați dus să vedeți? Un profet? El a zis: mai mult decât un profet. Acesta este acela despre care profetul a vorbit că va veni. Eu trimit mesagerul meu înaintea feței mele. El era îngerul legământului. El era marele premergător. Dar acesta era un paradox, cum a ajuns. De ce nu a venit el jos la acea școală mare, acolo sus, la Ierusalim? De ce nu a venit el la Caiafa, marele preot? De ce nu a venit el la unii dintre acei oameni mari instruiți, care au fost instruiți din copilărie și taților au fost instruiți înaintea lor, și taților înaintea lor, din generație după generație după generație, instruiți și școlarizați, fiind înalt culturați, educați, și atunci să aleagă un om bătrân afară în pustie, care nu a avut nicio zi de școală în viața lui, și l-a pus acolo afară la Iordan și a zis: acesta este el. Un paradox, exact, incredibil, dar totuși acela a fost adevărat. Dumnezeu a făcut-o. Nașterea virgină a Domnului nostru, incredibil, ca o femeie să nască un copil fără să cunoască un bărbat. Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu a făcut-o. Vedeți? Este un paradox. A luat o femeie mică acolo jos, o fetiță mică, logodită cu ceva bărbat de vreo 45 de ani. Ea însăși avea vreo 16 sau 18 ani și s-a logodit cu acest bărbat, care era un văduv, a 4 copii. Și apoi a luat această femeie și a preaumbrit-o prin Duhul Sfânt și a conceput în pântecele ei trupul în care a locuit Dumnezeu atotputernic. Un paradox. Cum că cerul nu-l poate ține, pământul este așternutul picioarelor lui, cerul este tronul lui, și totuși a putut să aducă plinătatea dumnezeirii trupește și să o întrupeze într-un om. Oh! Când voi puteți măsura pentru sute de miliarde de mile în viacuri de timp și niciodată nu măsurați pe Dumnezeu, și totuși un copil mic culcat într-o iesle a conținut plinătatea trupului lui, trupul lui, Jehova. Un paradox. Acel Dumnezeu mare care șade acolo în spate să controleze 100 de milioane de sori strălucind pe planete, care niciodată nu a început și niciodată nu s-a sfârșit, și să se întrupeze însuși într-un staul cu gunoi. Și apoi noi mergem afară și dansăm și bem și petrecem într-o celebrare. Aceasta nu este o celebrare, este o venerare. Noi sărbătorim Crăciunul, cum că Dumnezeu a făcut aceea pentru ca El să poată muri, să ia locul unui păcătos. A fost un paradox când un băiat mic, cu părul creț, băiat mic, cu umerii aplecați, el probabil nu era nici de 5 picioare înălțime și el avea 7 șuvițe atârnând în jos, în jurul capului. Un mic sisi. Și el cobora pe drumul lui într-o zi să-și vadă prietena și un leu a răcnit spre el. A auzit cineva vreodată un leu adevărat cum răcnește? Voi ați auzit probabil în aceste cuști și lucruri de pe aici, dar aș vrea să vă spun, ei doar miaună aici. Voi ar trebui să auziți unul sălbatic care într-adevăr răcnește. Stâncile vor cădea de pe deal, la o jumătate de milă depărtare. Pietrele se vor rostogoli jos pe deal. Acesta doar așa vibrează pământul. De unde vine acel răcnet? Eu nu știu. Oh, eu am văzut unul într-o zi. El își ținea capul în jos, un leu mare bătrân cu coamă galbenă. A răcnit la unul negru, pentru că o coamă neagră, pentru că el a luat o bucată de carne. El a lăsat-o acolo și el tot așa cum ar fi zis, acum tu s-o lași în pace, eu merg jos să iau o gură de apă. Și el a mers jos să lăpăie apă. Când a venit înapoi, acesta cu coamă neagră lingea pe ea. Bătrânul tătic doar s-a oprit și a pus capul în jos și a dat drumul la un râgâit și eu zic că pietrele s-au rostogolit de pe deal. Oh, vai! El ar zgudui orașul dacă el ar fi răcnit așa aici. Un răcnet al leului. Oh, el este feroce! Și acel răcnet a mers spre acest prichindel cu părul creț. L-am numit noi și ceva s-a întâmplat. Acel prichindel mic merge acolo și-l apucă de gură și își pune o mână în acest fel și una în felul acela, nu nervos, și doar îl despică și îl lasă acolo jos. Acela e un paradox. Ce a cauzat aceasta? Dacă veți observa citirea chiar înaintea ei și conjuncția, Duhul Domnului a venit peste el. Aceea a făcut diferența. Și el a ucis leul. Apoi, într-o zi, niște filisteni au venit după el. El era neînarmat. Acolo au fost 1000 de ei. Ei aveau sulițe lungi și scuturi mari. Și aceea era ca o ușă în fața voastră, în acel fel, scuturile. Doar gândiți-vă la un scut mare din bronz acum, peste tot în fața voastră, cu coifuri de bronz, mari zale de bronz și peste toate fluierele lor și tot cu bronz. Mari, sulițe mari, lungi, lungi ca acele afară la stâlpul acela acolo, poate de 15 sau 20 de picioare lungime, cu capete mari de bronz pe ele în felul acela, ascuțite ca un brici. Și ei l-au găsit pe acest prichindel venind din Palestina să-și viziteze ceva prietenă de-a lui acolo jos. Astfel ei au zis, acolo este acel ins mic, să mergem să-l luăm. Un om l-ar fi putut lua cu capătul suliței, doar să-l ridice și să-l scuture puțin și l-ar fi căzut drept în jos până la mâna lui, jos până la mânerul suliței. Păi, el era doar un ins mititel. Unii oameni, artiștii, încercând să deseneze pe Samson cu umeri, el nu putea intra în acest tabernacol. Ei bine, aceea nu ar mai fi o taină, omul de mărimea aceea. Samson a fost doar un lucrușor micuț, dar Duhul Domnului este ce era mare, vedeți? El ia... Aceasta este a dezonora Scriptura, să spui că el era un om de mărimea aceea. Dumnezeu întotdeauna ia lucruri nesocotite și ignorante ca acelea să-și facă lucrarea, vedeți? El ia ceva care nu este nimic. Astfel, acest ins mic stătea acolo și dintr-o dată aici vin acești filisteni și l-au înconjurat să-l omoare. Și el a luat falca unui măgar care zăcea acolo o vreme, a unui măgăruș, a luat falca de la măgarul acela. Și Duhul Domnului a venit peste el. Și acolo era un paradox. Cum că el i-a bătut jos cu falca unui măgar, prin acel coif gros de o jumătate de țol peste vârful capului, cu falca unui măgar. Păi, acea falcă veche zăcând acolo, prima lovitură care el ar fi lovit-o, ea s-ar fi spart într-o 1000 de bucăți, peste vârful unuia din acele coifuri sau acele scuturi mari. Când 1000 s-au năpustit asupra lui și el a bătut pe fiecare până la moarte. Paradox! Aceea a fost când Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Oh, dacă noi am putea numai să fim fălci în mâna lui Dumnezeu, acolo ar fi un alt paradox. Da, a fost. A fost un paradox când Iisus, Domnul nostru, a luat 5 pogăcele și 2 peștișori și i-a frânt și i-a hrănit 5.000. și a adunat coșuri pline de rămășițe, bucăți mici care unii dintre ei nu le au. Ei să pună 4 sau 5 pești jos la masa aceasta și 4 sau 5 pâini și apoi să meargă aici și să pună 4 sau 5 pâini. Și unii dintre ei nici măcar nu au putut mânca tot, doar le-a lăsat zăcând acolo. Astfel, ele au cules coșuri pline de ele.
Oh,
vedeți? Cum a făcut-o el? Este incredibil că un om poate lua 5 pogăcele și 2 pești mici și să hrănească 5.000 și să ridice 7 coșuri pline, rămase în plus. Este incredibil, dar el a făcut-o. De ce? Acesta era Dumnezeu. Acesta era un paradox. Este incredibil, dar el a făcut-o. A fost incredibil și niciodată înainte sau după, pe o mare furtunoasă și valurile erau așa de înalte încât scufundau corabia. Când un om a venit umblând jos peste acele valuri, eu doar pot vedea de fiecare dată marile valuri înspumate venind în jurul lui, doar se loveau și cădeau jos spre fund și el umblă drept înainte ca și cum el ar fi fost pe o bucată de beton. Umblând pe mare, în timpul unei furtuni, lăsa știința să o deslușească pe aceea. Ce îl ținea acolo sus? Ce l-a ținut pe marea aceea când este de o jumătate de milă adâncime chiar acolo? Când valurile acelea mari, de multe ori mai mari decât acest tabernacol, plioscăind, păi a umplut corabia mică și o scufunda în apă. Era udă înăuntru și afară și se scufunda, catargele s-au rupt și vâslele s-au dus și toate speranțele de a fi salvat s-au dus. Și aici vine cineva, umblând pe apă. Un paradox, sigur, incredibil, nu poate fi explicat, dar el a făcut-o. O, da, el a făcut-o. A venit umblând pe apă. Este incredibil că același unu. O, Dumnezeule, eu sper că aceasta pătrunde. Incredibil, un adevărat paradox, că acest același unu, Iisus din Nazaret, ar alege un grup de pescari neștiutori pentru biserica lui, în loc de preoții bine instruiți și cultele din ziua aceea. Cum că un Dumnezeu care avea toată înțelepciunea, care putea umbla pe ape, care putea schimba apa în vin, care a putut lua 5 pogăcele și să hrănească 5.000 de oameni și să ridice 7 coșuri pline rămase în plus? Cum că același unu, Dumnezeu care șade în eternitate acolo, care este așa de strălucitor încât soarele își ascunde fața de el? Tocmai totalitatea înțelepciunii și purității și a înțelegerii și cunoștinței, supremul supremilor. Și el să vină într-un loc unde o organizație mare a bisericilor s-au adunat toate împreună și și-au instruit toți oamenii. Și el să meargă jos și să adune un grup de murdari, pescari, rău mirositori, care nici măcar nu-și puteau scrie numele. Și să aleagă acel fel de oameni, să pună biserica în ordine pentru mireasa lui. Lucru ciudat, nu-i așa? Se pare cel puțin că el ar fi luat pe cineva care era instruit. El este instructorul. El este cel ce o face. Ciudat că el a făcut-o. În loc să ia oameni de biserică, el a luat pescari să o facă. Foarte ciudat. Dar acela e felul cum o face el. Este adevărat. Acesta e un adevărat paradox. Când Dumnezeu a luat un grup de ignoranți, așa cum i-am numit noi astăzi, holy rollers, săraci, în bunurile acestei lumi, și să reverse Duhul Sfânt peste ei, în camera de sus, în loc să le reverse peste Consiliul Sanhedrin, unde toți teologii stăteau, unde erau toți oamenii mari, unde capul tuturor bisericilor, unde cei ce au studiat în Scripturi și au făcut o școală mare, bine instruiți și așteptau după Mesia care vine. Și știind că ei vor fi aceia care vor ieși să-L întâmpine și să zică, Mesia, tu ai venit jos ca pe aripile unui avion? Tu ai șezut aici pe treptele templului? Noi te-am văzut coborând din cer, de pe coridoarele de aur ale cerului? Acum, noi toți suntem instruiți și gata să mergem la lucru. Noi ne-am făcut școala, noi avem diploma noastră de arte, noi avem al nostru PhD, LLD și toate acestea. Noi toți suntem instruiți. Aici stăm noi, în număr de 10.000. Noi suntem gata pentru tine. Vino înainte. Noi așteptăm, strigând. Vino! Dar în loc de aceea, el merge jos și ia o grămadă de oameni care abia își cunoșteau dreapta de stânga. Așa este. Și i-a pus în camera de sus și și-a revărsat Duhul lui. O, Dumnezeule! Peste un grup de oameni ca aceea. În loc să ia Consiliul Sanhedrin, el a luat pescari. Nu este straniu că el nu a folosit educația lor? Aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu. Se pare că îi place lui Dumnezeu să-și facă biserica lui proprie. Un paradox. Același lucru îl face el chiar acum, făcând un paradox din biserica lui, ocolind pe toți marii îngânfați și toată treaba asta de acolo, care este așa numită biserică. Și el va, oricine pe care el îl poate lua în mâna lui, le va deschide ochii și să vadă care este adevărul și să-l încerce cu cuvântul lui Dumnezeu în timpul în care noi trăim și să-i pună pe ei în trup. Un paradox. Dumnezeu alege așa. El face biserica lui un paradox. Oameni neobișnuiți, oameni ciudați. Toți aceștia sus acolo în camera de sus au ieșit acolo vorbind într-o altă limbă, clătinându-se ca oameni beți, clătinându-se și agitându-se. Femeile, propria lui, propria mamă și toți aceia în camera de sus au ieșit acolo afară, bâlbâind, ceva care nimeni nu putea înțelege ce făceau ei la început. Ei au avut limbi despicate așezate peste ei. Despicat înseamnă împărțit. Nimeni nu a înțeles ce făceau ei. Ei bolboroseau pe acolo și se comportau ca și cum erau beți. Și acolo stătea un grup de oameni care au fost instruiți, învățați ai Evangheliei, teologi. Dar Dumnezeu a ales, Dumnezeu, să ia și să-i lase să șadă în neștiința lor, cu educațiile lor înalte, deștepte, și să vină aici și să aleagă această grămadă de inși care nu-și cunoșteau ABC-ul și a revărsat Duhul Său peste ei. A făcut un paradox din ei. Da, Dumnezeu face aceea. El face asta pentru scopul lui propriu și El își face biserica un paradox. Eu cred în ele. Eu o cred. Așa ajută-mă, Dumnezeule. Eu cred cuvântul. Cuvântul fiecărui om să fie o minciună și acesta să fie adevărul. Ce spune acest cuvânt să facem, să o facem. Cum spune acest cuvânt să o facem. Nu contează cât de hasliu se pare și cât de ciudat ajunge să fiți sau orice în felul acela. Stați cu cuvântul. Voi sunteți numiți de modă veche, voi sunteți chemați aceasta, aceea sau cealaltă. Ce vă pasă oricum? Stați cu acest cuvânt. Acesta este el, adevărul. Nu luați ce spune altcineva. Luați ce a spus cuvântul. Aici cu un timp în urmă, un prieten lucrător, eu doar am auzit-o spusă, eu cred. Într-o dupămasă fierbinte jos în Georgia, el a vizitat cu acest un farmacist. Bătrânul farmacist era un bun frate bătrân, creștin, plin cu Duhul lui Dumnezeu. Și el a zis, intră și stai jos și să avem un coke. Ei și deau acolo, bându-și coke-ul lor, el a zis, aș vrea să spun ceva și poate tu nu vei crede aceasta. Bine, să o auzim întâi, a zis lucrătorul. El a zis, eu întotdeauna am încercat să fac cât mai bine pentru Dumnezeu. El era un diacon într-o biserică. El a zis, eu întotdeauna am încercat să trăiesc la chemarea mea și să fac ceea ce era drept. El a zis, eu niciodată nu am înșelat pe nimeni, eu întotdeauna am mărturisit pentru Domnul meu peste tot unde am putut și a zis, eu am să medicamentele mele aici, a zis, eu am încercat să am cea mai înaltă clasă ce putea fi cumpărată, eu nu am încasat în plus pe nimeni, eu am încercat să fac tot ce era drept, ceea ce am știut cum să fac, să slujesc pe Domnul. El a zis, eu am să-ți spun ce s-a întâmplat. A zis, fiul meu care studiază să fie farmacist la fel, să mă urmeze, el era în fața clădirii acolo într-o zi și a zis, aceasta era în timpul depresiunii. A zis, o domniță a intrat pe ușă și a zis, tu puteai vedea care era necazul ei și ea urma să fie mamă. Și soțul ei și ei amândoi, sărăcăcios îmbrăcați, a zis, ei i-au dat rețeta fiului meu și a zis să o completeze, căci femeia era în nevoie de acest lucru anume pe care doctorul l-a prescris pentru ea. Și a zis, el a zis, acesta va fi așa de mult, așa și așa. Când cel ce urma să fie tată a întrebat cât va costa, așa și așa. El a zis, Domnule, eu nu voi fi în stare să-mi completez rețeta sau completată, el a zis, din cauza că eu nu am bani deloc. Bine, el a zis, fiul meu a zis, mergi drept în jos pe stradă acolo, doar o jumătate de bloc sau un bloc, și întoarce la stânga și vei vedea unde este locul unde ei au caritate. Și du-te acolo la județ și poate ei îți vor da banii să ai sau un ordin că ei vor plăti pentru această rețetă, căci ea are, doamna trebuie să aibă medicamentul imediat. Și a zis, el a ieșit din locul acela, a pornit și a zis că el a ascultat la fiul lui și ceva a zis, o, nu, să nu faci asta. A zis, femeia aceea are nevoie de asta. A zis, el s-a întâmplat să se gândească, acel rând lung de oameni de acolo jos, este greu pentru un om sănătos să stea în rând, dar mai o mamă în starea aceea. A zis, i-am zis fiului meu, du-te, cheamă-i, spune-le să vină înapoi. El a zis, și eu m-am repezit la ușă și am zis, veniți înapoi, veniți înapoi. Ei au venit înapoi și am zis fiului meu, umple-o, nu costă nimic. Și a zis, fiul meu mi-a dat rețeta și am mers acolo și am umplut-o și am umplut-o cât am putut de bine și am adus-o afară să o dau doamnei și să-i spun că nu va costa nimic pentru aceasta, că era în ordine, căci ea era nevoie de aceasta foarte tare și eu o să mă descurc fără aceasta, așa, banii pentru aceasta. Astfel el a zis, eu doar am început să pun medicamentele în mâna ei și când am pus, m-am uitat la mână. Ea era rănită. A zis, m-am uitat sus și eu o puneam în mâna lui Iisus. A zis, am învățat atunci că Scripturile, ceea ce înseamnă, ori de câte ori ați făcut la cei mai mici dintre aceștia, cei mici ai mei. A zis, tu crezi asta? Acest ins mi-a zis, păi sigur eu cred asta. Acesta era un paradox incredibil, dar este adevărat. Ce spuneți despre Marele Sfânt Martin din Tours, Franța? Când el, fiind un soldat, era într-o seară venind jos pe o stradă rece, întunecată. Și acolo era un, în această stradă rece, întunecată, zăcea un cerșetor bătrân, culcat pe stradă, înghețând. Sângele lui îi îngheța în vene. Și Martin încă nu era un creștin, ci oricine care a citit istoria Bibliei știe despre Sfântul Martin. Istoricul zilele trecute care încerca să ia cartoteca lui, acela era care l-am ales pentru a treia epocă a bisericii, Sfântul Martin, deoarece pe el l-au urmat semnele. Și Sfântul Martin s-a uitat jos înainte, el era un soldat și acolo zăcea acest om bătrân, culcat în stradă, înghețând. Și el s-a uitat și el avea o manta, fără manta, el ar fi înghețat. El și-a luat cuțitul și și-a tăiat mantaua în jumătate și l-a înfășurat pe cerșetor în ea. Și a pus cealaltă jumătate în jurul lui și a mers umblând înainte. În noaptea aceea, când a intrat în camera lui și s-a așezat jos, el a auzit pe cineva venind în cameră. El s-a uitat. Aici venea Iisus, înfășurat în acea bucată de manta. Aceea a fost chemarea lui la slujbă. El a devenit un sfânt, el a vorbit în limbi. Școala lui era instruită. El a instruit oamenii lui chiar cu cuvântul lui Dumnezeu. Lui nu-i păsa despre ce a zis biserica primară a Romei sau oricare dintre ei. El a stat drept cu cuvântul lui Dumnezeu. El i-a învățat, vorbind în limbi și punându-și mâinile peste bolnavi, ei au înviat morții, ei au scos dragi. Un om, prietenul lui, a fost ucis și l-a mers și și-a pus trupul peste el, a întrebat dacă poate vedea câteva minute. El și prietenul lui au venit afară, umblând împreună. De ce? Acesta era un paradox. Sigur, Dumnezeu l-a făcut. Eu cred în paradoxul. Da, Domnule, eu cred. Eu cred în ele cu toată inima mea. Era un paradox când toți oamenii deștepți care au existat în lume și Dumnezeu a pus cheia împărăției în mâinile aceluia care era considerat cel ignorant și cel neînvățat. Așa este. Unul dintre cei mai deștepți oameni din lume din ziua aceea era Caiafa, marele preot. Alții erau împărații și regii și mari bărbați de pe pământ, ca președinți și așa mai departe. Toți acești oameni mari! Și ce este cel mai important lucru în lume? Este biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pământul, el l-a făcut pentru un scop, să ia o biserică afară de pe el, o mireasă. și aceea e cea mai importantă treabă din lume. Și cel mai deștept om pe care îi avea el, erau împărați și regi și potentați și monarhi, mari preoți și oameni de biserică. El ar fi putut lua pe oricare dintre ei. Dar a fost un paradox când el a chemat un om care nici măcar nu-și putea semna numele și a zis: eu îți voi da cheile împărăției. Orice legi tu pe pământ, eu voi lega în cer. Ce dezlegi tu pe pământ, eu voi dezlega în cer. Zic, eu doar m-am gândit la aceea, despre acea viziune. Ce tu dezlegi sau legi? Ce tu legi pe pământ, eu voi lega în cer. Ce tu dezlegi pe pământ, eu voi dezlega în cer. Da, el a dat aceea nu la un mare preot învățat, Caiafa, ci la un pescar ignorant. Într-adevăr, un paradox. Îl vedem pe Pavel, un mic iudeu cu nasul coroiat, pe drumul lui în jos, arogant, mergând jos să lege pe oamenii aceia care fac zarva aceea și strigau lucruri, să-i arunce în închisoare, făcând prăpăd din biserică. L-au împroșcat cu pietre pe Ștefan, fiind martorul aceasta, și le-a ținut hainele. El era o teroare! Cum ar alege vreodată Dumnezeu un om ca acela? Și priviți, episcopii, toți apostolii, ei au zis: noi vom face o alegere. Cineva să ia locul lui Iuda. Și pe cine l-au ales ei? Ei l-au ales pe Matia. Matia, eu cred că a fost chemat. Matia. Da, Matia. Ei l-au ales prin tragere la sorți. Și niciun lucru nu a făcut el vreodată. El se părea să fie un om neprihănit. Și Dumnezeu a ales pe cel mai mânios ins, cel mai rău om care era în țară, să ia locul. Paradox. Aceea este ce face Dumnezeu. Paradox. A fost un paradox când acest iudeu, nevlavios, îngânfat, mânios, rău, disprețuitor, care era pe drumul lui într-o zi, spre o cetate, să lege pe creștini și să-i pună în închisoare, și când dintr-o dată el a fost doborât jos, și când s-a uitat în sus, acolo stătea acel stâlp de foc și un glas a venit zicând: Saul, Saul, pentru ce mă prigonești? Acesta era un paradox, când el îl putea vedea, iar restul lor nu-l puteau vedea. Vedeți? Cineva a zis: oh, eu nu văd aceea, nu există un astfel de lucru acolo. Da, tu nu vezi, aceea este greșit. Despre aceasta astăzi îi spun așa: eu nu cred așa ceva. Nu, sigur că nu, cu certitudine nu. Dar există acolo acei de acolo care îl văd. Sigur, dacă tu nu poți, tu ești orb, tu nu-l poți vedea. Un ins mi-a spus cu un tip în urmă, a fost cu câțiva ani în urmă, a zis: acum dacă eu sunt în calea ta, el a zis, acum Pavel a lovit pe un om cu orbire, a zis, dacă eu sunt de la diavolul, zicea, lovește-mă tu cu orbire, am zis, aceea nu trebuie în mod necesar să se facă, tu ești deja orb, înțelegi? Tu ești deja orb, tu ești cu cel mai rău fel de orbire, înțelegi? Am zis, Ana în templu a putut vedea mai departe decât poți tu vedea, și ea era oarbă fizic, el era orb spiritual, sigur. Acesta era un paradox. A fost un paradox când Dumnezeu a făcut așa numita erezie, toată gălăgia aceasta și strigătul, și lăudând pe Dumnezeu și vorbind în limbi, și oamenii care sunt disprețuiți și respinși și numiți idioți și eretici. Este un paradox când Dumnezeu, Marele Tată al tuturor, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care a ales un grup de eretici să aducă mântuire la biserica lui, în loc de sistemul bisericesc, bine instruit, teologic. Este un paradox. Nu cu mult în urmă am fost într-un oraș în Washington, sau eu cred că era în Oregon, și acolo era un reporter a venit, doi reporteri mici, aveau țigări în mână. Ei au venit înăuntru, ei urmau să mă scrie, și sigur, foarte bine, voi știți. Și ei mergeau înainte zicând acest lucru și alt lucru și el a zis, și ești tu un holy roller? Am zis, nu, am zis, eu niciodată nu m-am rostogolit, dar am zis, eu presupun, dacă el mi-ar spune să mă rostogolesc, m-aș rostogoli. Și așa a continuat vorbind în așa, voi știți, și ea urma și ea a zis, o, mergea înainte, am zis, doar lasă-mă să spun ceva, domniță, tu scrie orice vrei tu, tu ești o catolică. Ea a zis, așa este, a zis, de unde ai știut tu că eu sunt o catolică? Am zis, ei bine, tot în același fel cum știu și celelalte lucruri pe platformă, înțelegi? Am zis, tu ești o catolică și tu mergi înainte și scrie, dar eu te avertizez chiar acum, în 30 de zile de acum, să o scrii, și tu vei zăcea pe marginea unui drum, cu gâtul tăiat de sticlă, de pe propria ta mașină. strigând după milă și te vei gândi la mine de multe ori. Ea a zis, nu ești irlandez?
Da.
Au fost ai tăi catolici? Am zis, poate înaintea mea. A zis, ce s-ar gândi mama ta despre așa ceva, despre tine făcând în felul? Am zis, eu am botezat-o în numele lui Iisus Hristos și ea a primit Duhul Sfânt. Da. Și am zis, acum dacă tu vrei să mergi în felul acela, atunci eu voi lua numele tău și tu iei numele meu. Atunci, dacă nu este așa, atunci, după 30 de zile, să o scrii în ziar că eu sunt un profet fals. Acum tu mergi înainte și scrie. Ea a zis, ei bine, mi-ar fi groază să mă gândesc, când ajung în cer, că o grămadă de ignoranți, așa cum este acolo sus la acea adunare, să domnească în cer. Am zis, tu nu vei avea mult necaz. Am zis, nu gândi că el a zis, eu nu vreau să merg. Dacă tu nu schimbi gândirea și calea, tu nu vei fi acolo oricum, înțelegi? Am zis, deoarece ei vor fi acolo. Dumnezeu a ales aceea. Acesta e un paradox, că Dumnezeu a luat pe cei neînsemnați, vedeți, lucrurile acelea. El, Dumnezeu, a ales să aducă salvare lumii printr-un astfel de grup, un paradox cu totul diferit de școlarii, lor înalt instruiți și lustruiți, și teologii și lucruri. Dumnezeu doar ocolește aceea. Ia ceva ignorant, mic și îl ridică și își pune mesajul lui în el, așa cum a făcut el cu Ioan, cu unii dintre restul lor, Petru și aceea. I-a trimis afară și au predicat Evanghelia și să aducă înăuntru biserica lui și să-i salveze și să-i aducă înapoi pe pământ. Și aceea este tot ce este, vedeți? Și doar a lăsat tot acest lucru mare lustruit să meargă. Oh, vai, aceasta este sigur ceva. Eu aș, Dumnezeu, când Dumnezeu a ales pe cei neștiutori și neînvățați, în loc de educație și învățați, pentru mireasa lui, vă puteți imagina un om, alegându-și mireasa, să ia un om cu cea mai înaltă, cele mai înalte puteri supreme. Eu am ceva mic aici ce am vrut să spun, dar nu voi avea timp să o spun, despre o pildă mică care am văzut-o odată. Dar nu voi fi în stare să o spun. Eu o am însemnat aici jos, dar nu am timp pentru ea. Dar Dumnezeu și-a ales mireasa lui dintr-o grămadă de oameni ca aceea. Acum, oricine zice că aceea nu este așa, atunci voi nu vă credeți Biblia. Aceea este exact corect. Citiți-vă Biblia. Aceea este exact așa. A fost un adevărat paradox când Dumnezeu a ales nebunia predicării inspirate în loc de teologia înalt lustruită. Un om care nu știe cu greu să folosească lovit, nare, duce, aduce, cară, toate așa cuvinte ca acelea și să spună tot felul de lucruri din gramatica lui și negramaticale și orice alt lucru ca acela. Și Dumnezeu a ales aceea în loc să ia mari, școlarizați, lustruiți, care într-adevăr pot pronunța cuvintele și să le spună chiar corect, dar i-a plăcut lui Dumnezeu să ia nebunia predicării inspirate, un plugar mititel care nu-și cunoaște ABC-ul și să ia omul acela și să câștige suflete prin el, când amăgitori cu totul lustruiți doar conduc, orbul conduce orbul. Un adevărat paradox. Oh, cuvântul este așa de plin de aceasta. Multe contexte de aici, sau texte, eu trebuie să ocolesc. Este adevărat că biserica mare strălucește și sclipește cu teologie lustruită, în timp ce împărăția radiază cu umilință, cei săraci și umiliți. Evanghelia nu strălucește, ea radiază. Aurul proștilor strălucește, aurul adevărat radiază. Este o diferență între o radiere și strălucire. Noi știm asta. În timp ce Marea Biserică sclipește și strălucește, cu învățați înalt lustruiți, scaune frumoase, crucifix peste tot peretele și cele mai înalte și fine dintre structuri și clădiri și mari lucruri cu turnuri, toate ca acelea, mica împărăție, jos în ceva alee mică ca aici, pe undeva, radiază cu slava lui Dumnezeu. Umplută cu cei umiliți în inimă, vedeți? Dumnezeu lucrând în ei, vindecând bolnavii și înviind morții și scoțând dragi și așa mai departe în felul acela, doar îi lasă să treacă pe alături. Acolo era o ministerială mare, să nu uitați aceasta. A existat o adunare mare, ministerială aici, cu un timp în urmă, într-un oraș anume, unde unii oameni, chiar de aici, erau la adunare. Și ei au avut un anumit om care urma să... Oh, el era un teolog. El avea mesajul pentru ziua aceea pentru popor. Și l-a studiat pentru 2 sau 3 săptămâni asupra acestuia. Aceea a fost în ordine. Și când el a mers sus la platformă, fără nicio șifonare în hainele lui, vai, îmbrăcat cu cele mai fine lucruri, voi știți, a pășit acolo sus și și-a scos pieptul și și-a pus tot materialul lui, a lui pentru mesajul său, Și el într-adevăr a predicat un mesaj de o oră care nu putea fi atins intelectual. Oh, cum și-a scos el pieptul și a luat numele de Lele Doctor, așa și așa, dintr-o anumită școală. Acela era așa de înalt, lustruit și învățat, încât el a adus o așa capodoperă la popor de psihologie și lucruri. A zis, a fost minunat. Dar creștinii care ședeau acolo, întocmai ca la Consiliul de la Nicea, aceasta doar a întristat Duhul. Oh, aceasta era o capodoperă, sigur. Da, domnule, aceasta avea toată lustruirea pe ea, ce putea fi. Dar poporul umplut cu Duhul Sfânt real doar... Aceasta doar nu mergea cu... Acolo nu era Duh, acolo să-l susțină. Dar când el a coborât, el își avea capul cufundat, el a văzut că nu a mers acolo în ordine. El era dintr-o altă școală și el era cu oameni penticostali. Astfel, când el a coborât de pe platformă, penele lui s-au lăsat în jos. A început să umble jos pe acolo, cu toate lucrurile lui sub braț, în acest fel, umblând jos prin adunare. Acolo era un sfânt înțelept bătrân șezând pe partea dreaptă. S-a întins spre un alt om și a zis, dacă el ar fi mers sus în felul cum a coborât, el ar fi coborât în felul cum s-a urcat. Așa este. Dacă el ar fi mers sus smerit, el probabil ar fi venit jos plin de glorie. Dacă el ar fi mers sus în felul cum a venit jos, el ar fi venit jos în felul cum a mers sus. Așa este. Un paradox. Ascultați, în încheiere acum, doar pentru un moment, înainte de rândul de rugăciune, eu vreau să mai spun un cuvânt, vreo două, despre paradox. Viziunile vechilor profeți încă sunt un paradox. Acesta e neatins. Cine poate spune că un om cu 4.000 de ani în urmă putea vorbi despre carele fără cai, îmbulzindu-se prin drumurile largi, unul într-altul? Profeții Vechiului Testament, cum au putut ei prevedea lucruri și să le prezică? Înălțați prin puterea lui Dumnezeu, care a văzut-o departe în anii care urmau să vină și au prezis-o cu precizia de perfecțiune. Explicați-o. Este un paradox. Oh! Un altul aș vrea să vă dau, unul mic, nesemnificativ. Dar convertirea mea era un paradox. Eu spun aceasta cu dragoste și respect. Părinții mei s-au dus. Poporul mamei mele au fost toți păcătoși. Vânau cu capcane, vânători și oameni de munte. Poporul tatălui meu sunt toți bețivi, contrabandiști, cărțași, pușcași, omorându-se unul pe altul. Cei mai mulți dintre ei au murit încălțați. Acolo nu era nicio pâclă de religie, în niciun fel, pentru noi. Și cum a făcut Dumnezeu? Ce a fost aceea care a venit în acea cabină mică, veche de lemn, acolo în dimineața aceea, pe care o vedeți pictată acolo pe peretele acela? Ce? Este cu totul diferit. Dacă puneți un bob de grâu în pământ, va rodi un bob de grâu. Dacă puneți porumb în pământ, va rodi porumb. Dacă puneți un scăiete în pământ, va rodi un scăiete. Dar acesta este un paradox. Fiecare din voi poate spune același lucru despre voi înșivă. Noi toți ne putem gândi la un paradox despre ce s-a întâmplat. Aici este un alt paradox. Cum pot eu, după ce am predicat aproape 30 de ani, să pot încă să mă înspăimânt de gândul acela de a merge acolo? Cum poate fi aceasta? După ce am predicat de când am fost un băiețel și acum aici un om în vârstă de 52 de ani și atunci să mă gândesc de a mă îngrozi, eu am știut că sunt salvat, dar mă îngrozeam la gândul. Dar dragostea lui Dumnezeu într-o dimineață a coborât în camera mea, m-a ridicat și m-a dus într-un loc unde erau cei răscumpărați. Într-adevăr, un paradox. Eu vreau să vă întreb ceva. Eu aș putea să o întrerup aici acum. Eu vreau să vă întreb ceva. Spuneți-mi, ce este acela de pe fotografia aceea de acolo? De unde a venit el? Pentru ce este el aici? Știința nu o poate nega. Ce este el în adunare care stă acolo și purică pe oameni și le spune, acolo în urmă ce ați făcut, tu ești aici pentru acest scop, tu ești aici pentru aceea. Este incredibil pentru mintea științifică. Acum, noi cunoaștem telepatia. Telepatia este să zici ceva, ca și cum spui ceva și eu pot spune același lucru, vedeți? Sau eu vă citesc gândul. Se întâmplă chiar atunci. Dar când vedeți că el vă spune lucruri care se vor întâmpla acolo departe de tot, aceea lasă telepatia în pace. Este incredibil că Dumnezeu, în aceste ultime zile, așa cum El a promis că El va face un astfel de lucru. Dar este adevărat. Acesta e un paradox. Același Dumnezeu care a avut întotdeauna paradox și le-a arătat, El este același Dumnezeu astăzi, deoarece El își ține cuvântul. Știința nu o poate nega. Acolo este acesta, pe aparatul de fotografie mecanic. Este un paradox. Dumnezeu. Ce este aceasta? În Exod al 13-lea capitol, noi citim că Dumnezeu a dat copiilor lui Israel, care era un model al bisericii de astăzi, așa cum ei au călătorit în mod natural, noi călătorim în Duhul. Duminica următoare, noi luăm aceea acum. Amintiți-vă, este totul despre aceea, vedeți? Acum, cum căci unde ei au mers pe pământ material, ca acesta, și Dumnezeu era cu ei, biserica este așezată cu Hristos în locurile cerești, în tărâmurile spirituale mergând, cu toate stăpânirile sub picioarele noastre. Aleluia! Da, Domnule! Și ei au avut un stâlp de foc, o lumină pe care au urmat-o. Oriunde a mers această lumină, ei au urmat lumina aceea. Mii de ani au trecut, sute și sute de ani au trecut și aceasta încă este vie. Un paradox. Același ieri, împlinind scripturile, El este aici ca o mărturie, nu din cauza noastră, ci din cauza că Dumnezeu a promis-o, că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. El era acela care Moise a socotit bogățiile lui Hristos sau ocara lui Hristos, mai mari bogății decât comorile Egiptului. Și ce era Hristosul care a mers înaintea lui? O lumină, un stâlp de foc. El a zis, eu vin de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. El a făcut, încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, căci eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii, chiar până jos la sfârșitul lumii. El va fi acolo la fel. Ia-te, uită! După moartea lui, îngroparea și învierea, Sfântul Pavel l-a întâlnit pe drum în jos pe Damasc. El era înapoi în acel stâlp de foc. Aproape 2000 de ani au trecut de atunci și aici este el. Nu printre culte, nu o grămadă de învățați, înalt lustruiți ai zilei, ci o grămadă de săraci și umili. Un paradox. Un paradox. La cei ce-L iubesc, îl cred, mii în jurul lumii care L-au crezut, este să împlinească promisiunea Lui și a Noului și a Vechiului Testament. Aceea este ceea ce este. Dar acesta e un paradox. A fost un paradox când Dumnezeu a promis să dea împărăția la o turmă mică în loc de o biserică mare organizată. Nu te teme, turmă mică. Este buna plăcere a Tatălui să-ți dea împărăția. Acesta va... Este un paradox. Este un paradox. Va fi un adevărat paradox într-una din aceste zile când Iisus vine și cei morți în Hristos vor învia, această murire se îmbracă în nemurire și răpirea bisericii vine. În aceste vremuri de Crăciun, când oamenii târguiesc și dansează și beau și sărbătoresc ceva despre care ei nu știu nimic, așa cum ei sărbătoreau ziua de naștere a lui Washington sau Lincoln și nu se închină, ei încă au pe Dumnezeu într-o iesle. Când Dumnezeu nu este într-o iesle, El a înviat din morți și este viu pentru totdeauna, locuind printre noi, dovedindu-se ca fiind același Dumnezeu pe care părinții niceieni L-au purtat și în jos prin viacuri a venit de când era ziua cinzecimii. Același Dumnezeu care L-a întâlnit pe Pavel pe drumul Damascului, El a fost un misionar către neamuri și un mesager de la Dumnezeu către neamuri. Mesajul neamurilor a început printr-o vizitare a stâlpului de foc și se sfârșește în același fel. Împărăția neamurilor a început, împărăția lumii, care este lumea, a început cu o mustrare dintr-o limbă cerească în zilele regelui Nebucadnețar. Se sfârșește în același lucru, așa cum Duhul Sfânt s-a revărsat peste biserica neamurilor din zilele din urmă, să mustre națiunile neamurilor din nou cu o scriere de mână pe perete. Scrierea de mână pe perete că Dumnezeu a pregătit biserica Lui, El și-a pregătit poporul Lui, El și-a pregătit locul Lui și ei așteaptă ca El să vină. Și răpirea aceea, când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți în Hristos vor învia, noi care suntem în viață și rămânem, nu vom împiedica pe cei adormiți. Căci trâmbița lui Dumnezeu va suna, cei morți în Hristos vor învia, iar noi vom fi apucați sus împreună cu ei să întâlnim pe Domnul în văzduh. Un paradox într-una din aceste dimineți, când mormintele se deschid și morții vor păși afară, când cei ce sunt vii vor fi schimbați într-un moment la o clipeală de ochi și vor merge sus în văzduh să-L întâlnească pe El. Întregul lucru este un paradox. Dumnezeu se mișcă printre poporul Lui. Voi credeți asta? Să ne aplecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune. Dumnezeule, cam de mai mult de o oră și cam o oră și 10 minute, noi am stat aici vorbind despre evenimente trecute și prezente, despre cum le împarte Duhul Sfânt, Doamne, așa cum cuvântul lui Dumnezeu a făcut-o așa de grațios, arătând căci chiar Dumnezeul din cer, care a trăit în zilele din vechime, în aceeași formă și același fel, trăiește astăzi, aceleași minuni și aceeași putere care a fost peste profeții din vechime, care a fost peste biserica la Rusali, a fost peste Ana și peste Agab, profeții Noului Testament în ziua aceea, care l-a corectat chiar pe Sfântul Pavel, și Sfântul Pavel a intrat în necaz că nu l-a ascultat pe Agab, căci Agab, deși el era un apostol, Pavel era, dar Agab avea cuvântul Domnului și el l-a avertizat să nu se ducă acolo sus. Dar Pavel a fost hotărât să meargă și atunci el a ajuns în necaz. Și Tată, întotdeauna noi ajungem în necaz dacă nu ne supunem cuvântului lui Dumnezeu. Noi vedem că tocmai Dumnezeul care a fost cu frații aceia acolo este același Dumnezeu astăzi. Noi îl vedem în fiecare manifestare. Și acesta este un paradox, Doamne. Lumea se uită și își clatină capul și zic, nu este nimic de acesta. Credinciosul îl acceptă și îl îmbrățișează și știe că El este Dumnezeul cel viu. O, Tată, ne rugăm în această dimineață că dacă ar fi cineva printre noi care încă nu este un credincios, ca aceasta să fie ora în care ei vor crede. O, Dumnezeule, admite aceasta chiar acum, în inima fiecarei persoane care este aici, care nu cunoaște pe Hristos ca Salvatorul lor, ca aceasta să fie ora când va fi un paradox înaintea lor. Ca un păcătos rău, nenorocit, prin natură un păcătos, născut în lume în păcat, format în nelegiuire, venind în lume vorbind minciuni prin murdărie, să poată fi schimbat și făcut în neprihănirea Fiului lui Dumnezeu. Admite, Doamne, ca acel mare paradox să aibă loc în inimile tuturor de aici, în această dimineață, care nu te cunosc ca Salvatorul lor și regele lor care vine și sunt gata să te întâlnească la ultima trâmbiță, dacă ea ar suna astăzi. Atunci ne-am rugat de asemenea, Doamne, ca să-ți amintești de cei de aici care sunt bolnavi și suferinți. O, Dumnezeule, astăzi ne rugăm ca Tu să vindeci pe fiecare persoană care este bolnavă sau suferindă. Lasă ca ei să știe că Dumnezeu încă înfăptuiește paradox la oricine care va face să se împlinească cuvântul Lui. Noi știm că cuvântul Lui este un paradox când El promite ceva așa de nereal pentru lume, ceva la care ei nu pot prescrie. Aceasta-i ceva dincolo de cunoștința lor și înțelegere. Dar când o inimă simplă va lua cuvântul acela și îl va adânci în adâncimile ființei lui, atunci cuvântul acela produce faptele vii ale acelei promisiuni. Oh, cum îți mulțumim pentru aceasta, că există oameni simpli care cred acest mesaj. Noi nu căutăm o împărăție unde va stăpâni acea epocă atomică, ci noi căutăm o împărăție în care Hristos va stăpâni în putere și măreție, de pace și glorie pe pământ. Nu unde ne vom presa picioarele în automobil, pedale de accelerație, sau să zburăm prin aer cu avioane cu reacție, ci unde vom ședea în jurul tronului viului Dumnezeu. Oh, și-l vom privi și vom vedea pe acela care a fost rănit pentru fărădelegile noastre și zdrobit pentru nelegiurile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era asupra lui și cu ale cui răni am fost vindecați. Dorința inimii noastre, Doamne, de când a venit marele paradox la noi, ca noi să ajungem la El și să ședem cu El în ziua aceea. Admite aceasta, Doamne. Noi cerem aceasta în numele lui Isus. Și în timp ce ne avem capetele aplecate, mă întreb, în audiență în această dimineață, dacă la cineva i-ar place să fie amintit în rugăciune și să zică, Doamne Dumnezeule, îmi ridic mâna spre Tine. Și frate Branham, tu te vei uita și îmi vei vedea mâna să te rogi pentru mine ca un paradox mare să aibă loc în inima mea, că atunci când îl voi întâlni pe Hristos în botezul Duhului Sfânt și puterea învierii Lui, Dumnezeu să vă binecuvinteze în parte și pe fiecare. Asta e bine. Ca eu să-L întâlnesc pe Dumnezeu și Dumnezeu să fie cu voi. Eu îl voi întâlni și un mare paradox va avea loc în viața mea și eu voi fi umplut cu puterea Lui și slava Lui și bunătatea și mila Celui care trăiește în vecii vecilor. Și într-o zi eu voi fi inclus în acel paradox care vine, ceva care când pulberea celor profeți zace acolo în pământ, când pulberea martirilor care au fost mâncați de lei și cu baliga leilor au fost risipiți prin praf și peste tot pe pământ, dar totuși Hristos va învia trupul acela din nou. Aceasta merge să arate că El este învierea. Când El a luat puțină tină din mâinile Lui și a pus-o pe ochii unui om care nu a avut ochi niciodată, a arătat că omul a fost făcut din țărâna pământului și El s-a întors cu globii ochilor și a putut vedea Creatorul care L-a făcut. Dacă Dumnezeu nu intenționează să învieze morții, atunci de ce a venit El carne ca noi și să meargă înapoi spre țărână și să se învieze din nou? De ce s-a înviat El dacă nu este înviere a celor morți? Oh, haide să nu fim copii, ci să fim bărbați și femei în Duhul, să credem pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Ar mai fi un altul acum, înainte de a începe să ne rugăm? Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu, și pe tine, da. Tatăl nostru Ceresc, acum noi îți aducem pe aceștia care și-au ridicat mâinile, într-un fel sau altul, Duhul Sfânt și-a făcut calea Lui jos în inimile lor. Acolo spunându-le, Tu nu ești aici doar să mănânci și să bei și să dormi și să te trezești, să lucrezi și apoi să mergi înapoi să mănânci și să bei și să dormi din nou. Voi sunteți aici să fiți fii și fiice a lui Dumnezeu. Voi sunteți aici să vă luați poziția și locul în Hristos. Și eu sunt aici în această dimineață să vă chem, ar zice Duhul Sfânt vieților. Tată, cu rugăciune, singura armă de care eu știu, eu îi prezint ție și eu sfidez dușmanul care i-ar ține de la tine. Eu pun prin credință sângele lui Iisus Hristos între dușman și ei, care i-ar ține de la această experiență glorioasă, a acestui mare paradox de a primi Duhul Sfânt și a avea viață eternă. Căci ne dăm seama că acela e singurul lucru ce există, singura soluție care ne este dată pentru viața eternă, este să avem viața lui Dumnezeu în noi. Atunci este viața eternă în noi. Admite aceasta, Doamne, ca să se întâmple la fiecare care și-au ridicat mâinile și poate cei ce nu au avut curaj să-și ridice mâinile, admite-le lor de asemenea. Acum, Tată, ei sunt ai Tăi. Eu ți-i prezint în numele lui Iisus Hristos. Iar acum, așa cum urmează să fie format rândul de rugăciune, Tată, eu nu știu cine va veni a Iisus, dar dă-ne un alt paradox în dimineața aceasta, Doamne. Fie ca ceva putere tainică a lui Dumnezeu să se miște jos și să facă ceva așa cum Tu ai promis. Și aceasta va fi prima mea dată, Doamne, de când m-am întâlnit cu Tine zilele trecute. Mă rog acum ca Tu să admiți cererile oamenilor, prin numele lui Iisus. Amin. Acum, aș dori ca fiecare doar să se așeze, dacă puteți, doar pentru un moment. Acum, oricine care are un cartonaș de rugăciune, Billy a venit jos în dimineața aceasta, așa cum a promis că va veni, și a dat cartonașe de rugăciune la unii oameni de aici. El a zis că nu erau prea mulți. Vreți să vă ridicați mâinile cei care aveți un cartonaș de rugăciune? În ordine. Mă întreb dacă ați vrea doar să vă luați locul și să stați chiar pe aici. a cei care au cartonașe de rugăciune. Unde, Billy, unde ești? O, în ordine. Stai chiar pe aici.
I ever wanted prayer now. We're coming before our Lord God.
Acum, fiecare în rugăciune acum, noi venim înaintea Domnului nostru Dumnezeu. Acum să cântăm cântarea aceea ca muzica, dacă vreți, așa cum sora Arnold cântă aici. Toți împreună acum, așa liniștit. Petru, amintindu-și, a zis către el: Învățătorule, iată smochinul care tu l-ai blestemat, s-a uscat. Iisus, răspunzându-i, a zis către el: Ai credință în Dumnezeu.
For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain,
căci adevărat eu îți spun că oricine va zice acestui munte, mută-te și aruncă-te în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că lucrurile acelea care le spune se vor împlini, el va avea orice zice. De aceea eu vă spun că orice lucru doriți voi, când vă rugați, credeți că voi le primiți și voi le veți avea. Iisus a zis odată, când ei nu au putut înțelege că El era cine era El, El a zis: Dacă nu mă puteți crede, credeți lucrările care le fac Eu. Și dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu mă credeți. Dar dacă Eu fac lucrările Tatălui Meu, atunci credeți lucrările. Eu tocmai am terminat în dimineața aceasta aducând mesajul despre un paradox. Un paradox este ceva care este nerațional, dar este în realitate incredibil, zice Webster, dar este adevărat. Ceva care este incredibil, care nu-l poți înțelege. El este doar o taină. Iisus a făcut lucrările Tatălui Lui, deoarece Tatăl era în El. De aceea au fost făcute lucrările, pentru că Tatăl era în Fiul. Voi credeți asta? Că în El, El era Dumnezeu încarnat. Voi credeți asta? Că Dumnezeu Tatăl, care este Tatăl lui Iisus Hristos, Marele Duh, a locuit în plinătatea puterii Lui, în Iisus Hristos, care era cortul lui Dumnezeu, făcut trup, și a locuit pe pământ, reprezentând cuvântul. Iisus era cuvântul. Biblia a zis așa, Sfântul Ioan, primul capitol, și cuvântul era invizibil. Acum ascultați atent. Cuvântul era invizibil până când El s-a făcut trup și atunci cuvântul a devenit vizibil. Și prin moartea Lui de jertfă la Calvar și învierea Lui, pozițional a așezat biserica Lui în tărâmul acela ca același Dumnezeu invizibil să poată veni în persoană și să facă cuvântul vizibil. Oh, vai! Eu doresc ca biserica mea să poată primi asta. Dacă puteți vedea, prieteni, Dumnezeul invizibil făcut vizibil. Acum ascultați, să o studiem din nou acum. Eu deseori am vrut să vin într-o biserică, am dorit să o văd, eu presupun, unde puteam să intru pe ușa din spate, ușa din față, oriunde era, să privesc peste o audiență și să văd o biserică perfectă, totul în ordine. Păcatul nu putea rămâne acolo, nu, Duhul l-ar da pe față, vedeți? El doar nu putea rămâne. Ca Anania și Safira, voi doar nu o puteați face. Acolo nu ar fi păcat în acel grup, nu, Domnule. Vedeți? Duhul repede îl divulgă, chiar așa. Nu contează ce a fost, cât de mic, aceasta va fi făcut. Vedeți? Femei și bărbați șezând acolo sub puterea Duhului Sfânt, Duhului Dumnezeu mișcându-se perfect, mișcând aceasta, cineva a făcut ceva greșit în adunare, nu ar putea, ei nu ar putea. Aceasta ar, ei vin repede, îl mărturisesc înaintea lor. Duhul l-a apucat să-l mărturisească amândoi. Ei vin, o spun, căci ei știu chiar atunci când va fi dat pe față. Așa este. Aceea este biserica Dumnezeului cel viu. Cum inima mea bătrână, sărmană bătrână, acum îmbătrânește, cum am dorit eu să mă ridic și să văd o biserică ca aceea. Eu pot încă, eu sper, lucrările perfecte ale lui Dumnezeu, fără păcat. Acum, ar putea înțelege. Acum, aici stă un grup de oameni care așteaptă să ne rugăm pentru ei. Acum ne dăm seama dacă această scriptură este adevărată și Dumnezeul cerului, care a putut crea o veveriță, a putut crea un berbec, a putut opri soarele pentru o zi întreagă, 24 de ore, care a putut ține focul să nu ardă oamenii într-un cuptor timp de 3 ore. El a închis gura leilor, care a putut învia morții, a putut umbla pe apă, a putut lua păgăcele și să hrănească 5.000. Acela-i Dumnezeu. Acela-i cuvântul făcut trup în ființe umane. Acum înțelege fiecare asta? Acum, același Dumnezeu a promis că în zilele din urmă aceste lucruri se vor petrece iarăși, dar El nu o poate face până când există cineva cu care El să le poată lucra și pe care să lucreze. Vedeți ce vreau să spun? Acum, haideți să credem asta cu stăruire, cu toată inima noastră, că va fi în felul acela. Acum, aici este un grup de oameni, cei mai mulți dintre ei cunosc, eu nu cred, această prima femeie de aici din față, această fată, eu nu cred că o cunosc. Eu cunosc pe fratele Way și sora, următoarea de acolo, a fratelui Robertson sau soția lui Borders. Și eu nu cunosc pe omul următor, eu ar trebui să o cunosc pe femeia următoare, eu nu știu, eu nu cred că o cunosc, da, o cunosc. Și următorul, omul care stă acolo, dacă nu greșesc, acela-i fiul fratelui Dalton și prin rând acolo, eu practic cunosc pe fiecare de acolo. Eu nu am nicio idee cine este, cine sunt oamenii, de unde vin ei, dar acum ceea ce au ei nevoie pentru acum este rugăciune. Unii din ei, desigur, este peste măsură, ei nu pot să pătrundă chiar exact ceea ce este. Acum, vrea fiecare din voi să vă uitați încoace un minut, fiecare din voi din rândul de rugăciune. Dacă eu aș putea să vă ajut, eu aș face așa, vedeți? Și eu sunt aici să vă ajut. Dar singurul fel să fiu în stare cândva să o fac, să reașez înapoi ceea ce v-a făcut Satan, este ca voi să mă credeți. Dacă mă veți crede doar, cu toată inima voastră, aceasta se va face. Acum, obișnuia să fie în slujba mea, aceasta ar cauza viziuni. Viziunile răsăreau și eu puteam spune oamenilor pentru ce erau ei aici. Și voi, cât ați văzut aceea să se facă? Oh, voi toți, vedeți? Așa este. Da, eu încă o pot face. Oh, încă se poate face? Sigur, da, așa este. Dar noi venim la ceva mai mare decât aceea acum. Noi ne ridicăm deasupra la aceea, vedeți? Noi venim la acel cuvânt vorbit. Și Satan va trebui să o facă. Acesta îl va lega într-un nod și știind că voi îl credeți, să nu vă îndoiți. Aici, dacă vreți să știți dacă eu vă spun adevărul, dacă Duhul Sfânt este aici, eu știu ce, fata aceea, ce este rău cu fata aceea. Eu nu cunosc pe ea, dar eu știu ce este rău. Aceea este exact așa și el se bate cu mine cât poate el de tare, dar el va trebui să cedeze. Voi doar să o credeți. Doar să nu te îndoiești, soră. Să nu te îndoiești. Este în ordine, soră. Tu urmează să te faci. Va fi în ordine. Aici este un om de culoare care se uită la mine, stând acolo în rând. Eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaște. Dacă eu ți-aș spune care este necazul tău, mă vei crede a fi profetul lui? Vei crede? Tu nu ești aici pentru tine? Copilul acela din spital se va face bine dacă vei crede. Crezi tu asta cu toată inima ta? Atunci mergi. Mergi înapoi la locul tău. Eu pronunț puterea lui Dumnezeu peste copil. Diavolul să-l dezlege. Micuțul Dalton care se uită la mine. Tu ești aici pentru acel copil. Acel copil are ceva rău cu buricul, nu-i așa? Du-te înapoi la locul tău și crede-o. Și el doar se va face bine. Eu mă uit la o altă femeie care e acolo. Ea este doamna Stricker. Doamna Stricker, eu nu am vorbit cu tine de luni de zile. Eu nu am nicio idee pentru ce ești tu aici. Tu crezi că Dumnezeu poate să-mi spune care este necazul tău? Vă va face aceasta pe toți să credeți? Tu ești aici pentru copilul acela care are ceva rău cu piciorul. Apoi tu te rogi pentru un prieten din Africa. Aceea este exact așa. Aceea este așa vorbește Domnul. Acum, dacă aceea este așa, doamnă Stricker, ridică-ți mâna. Vedeți? El este aici. Vedeți? Dar aceea slujbă va fi întotdeauna. Dar aici vine alta. Voi credeți acum? Să nu vă îndoiți. Nici unul dintre voi să nu vă îndoiți. Când îmi pun mâinile peste voi și cer ca aceasta să se facă, aceasta urmează să se facă. Singurul lucru este tocmai ca a lua cuvântul lui Dumnezeu. Singurul lucru. Dacă voi nu-l credeți, nu se va face. Dacă voi îl credeți, trebuie să se întâmple. Căci ceva s-a întâmplat serile trecute acolo sus și eu știu că tocmai Dumnezeul care a putut crea poate să o facă. În ordine? Aș vrea ca fiecare să vă plecați capetele. Fiecare în rugăciune. Acum, soră dragă, acel diavol nu-și dă seama. Tu, diavolule, care ai legat-o pe Sharon, această fetiță drăgălașă, Dumnezeul care mi-a dat viziunea seara trecută despre acel diavol fiind legat și ai zis, în sinceritate, tu îl poți lega. Și cu sinceritate în inima mea pentru acest copil, eu vin, Doamne, să cer milă și favor de la Tine pentru ea. Satan, eu te leg. În numele lui Iisus Hristos, părăsește acest copil, mintea ei și rațiunea să-i vină înapoi normal. Astfel, cuvântul a fost vorbit. Așa să se facă în numele lui Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule, pentru fratele meu Way, fie ca puterea lui Iisus Hristos să lege puterea diavolului care îl leagă pe fratele meu și să-l elibereze în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeule, această femeie mică săracă va fi ca prima de aici în câteva săptămâni, dacă ceva nu se face pentru ea. Ea este soția fratelui meu, fratele Roy. Doamne Iisuse, dă-mi tărie acum. Tu care ai dat viziunea, tu niciodată nu ai dat greș. Aceasta niciodată nu a dat greș. Tu, duh de drac, care ai legat pe sora mea, eu te leg pe tine. În numele lui Iisus Hristos să pleci. Aceasta s-a vorbit. Așa să se facă. Corect. În numele Domnului Iisus, izbăvește pe sora noastră de necazul ei. În numele lui Hristos, care a promis și a dat promisiunea. Dacă voi ziceți muntelui acesta, lasă să se facă, Doamne. Peste această femeie, simțind ungerea Duhului Sfânt în sală, eu îmi pun mâinile în numele lui Iisus Hristos pentru vindecarea ei. În fie ca aceasta să se facă, căci a fost vorbit. Amin. peste această fetiță, Joanne. Tu ai pus în gândul meu un exemplu despre o fetiță creștină. Eu o eliberez în această dimineață de acest lucru rău. În numele lui Iisus Hristos, fie ca cererea ei să-i fie dată.
Lord God, upon this, the companion of my beloved...
Doamne Dumnezeule, peste această perechea prea iubitului meu frate, sora Toms, îmi pun eu mâna. Cel rău care a legat-o, fie ca el să fie legat. În numele lui Iisus Hristos, fie ca ea să fie liberă. Peste sora mea îmi pun mâna, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fie ca puterea dușmanului să fie legată, și sora mea, ea va fi eliberată din această zi. Peste fratele meu îmi pun eu mâinile, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, fie ca diavolul care ar vrea să rănească și să împiedice, să plece de la el. În numele lui Iisus Hristos, amin. Pentru cererea sorei mele mă rog ca Tu să o admiți, Doamne, așa cum îmi pun mâinile peste ea, în numele lui Iisus Hristos, lasă să se facă. Amin. Pentru sora mea, Tată, așa cum îmi pun mâinile peste ea, în numele lui Iisus Hristos, fie ca cererea ei să fie admisă. Amin. Prin credință simplă, Doamne, deși acesta este un paradox, punându-mi mâinile peste frați, în numele Domnului Iisus, lasă ca cererea lui să fie admisă. Peste sora mea, Wei, care a fost milostivă cu cei ce au avut nevoie de milă, și este scris, ei vor avea parte de milă. Fie ca îndurările care ea le-a cerut în această dimineață să-i fie acordate. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Doamne, această mamă mică cu inima frântă, cunoscând cererea ei, o, Dumnezeule etern, lasă ca să-i fie acordată astăzi. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeule Tată, pentru sora mea, îmi pun mâinile peste ea, așa cum sunt însărcinat de Duhul Sfânt și printr-o viziune seara trecută, fie ca cererea ei să-i fie acordată, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Tată Ceresc, așa cum această soră vine aici sus să-și ia locul ca să se pună mâinile peste ea, admite cererea ei, o Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos să se facă aceasta. Tată Ceresc, așa cum mă prinde aceasta de mâna sorei mele, fie ca puterea lui Iisus Hristos să-i admită cererea. Amin. Doamne Iisuse, așa cum apuc mâna acestei surori și batista de care se ține, fie ca cererea ei să fie admisă. În numele lui Iisus Hristos, admite aceasta, Doamne. Amin. Dumnezeule Tată, în numele Domnului Iisus, fie ca cererea sorei noastre să-i fie admisă. Ce ea cere, fie ca ea să primească, în numele lui Iisus Hristos. Acum, chiar înainte de eliberare, pot eu doar să mai am încă un moment sau două din timpul vostru. Un paradox. Dumnezeu a înfăptuit aceea. chiar în prezența noastră, un paradox a fost făcut. Căci chiar când am început să merg la rândul acela de rugăciune, ceva doar m-a ridicat, chiar exact în felul cum a spus el că va face. Vedeți? Un paradox. Vedeți? Și când Duhul era peste mine așa, eu puteam privi jos prin linie și să văd lucrurile acelea pe care oamenii aceia le vroiau. Înțelegeți? Astfel, cel puțin 3 sau 4 dintre ei, sau ceva, ca să poată fi o confirmare, mărturie, că Dumnezeu niciodată nu ia un dar care este un dar adevărat. El doar adaugă la el, doar continuă să zidească, mai înalt și mai înalt. Acum, eu cred din toată inima mea că voi sunteți vindecați. Amin. Eu o cred cu tot ce este în mine. Eu o cred. Acum, Iisus va invita să veniți la mântuire. Dacă ați vrea să veniți, voi ați primi aceasta, căci El a promis-o. El a promis-o. Acum să nu ne îndoim, ci să o credem cu toată inima noastră. Acum să nu vă luptați cu ea, doar să știți că aceasta trebuie să se facă. Aceasta trebuie să se facă. Iisus a zis, vorbiți acest cuvânt, să nu vă îndoiți, vedeți? Și El era chiar acela. Și viziunile acelea, din câte știu eu, din toată inima mea, nici o singură dată nu au dat greș. Niciodată. Și El a zis, serile trecute, și acele, viziunea aceea, care vi-am spus-o înaintea lui Dumnezeu, la care eu stau, că este adevărat. Vedeți? El a văzut șarpele acela legat. El a zis, tu trebuie să fii mai sincer. După aceea mă străduiesc să fiu mai sincer. Și la fiecare care veneau aici în dimineața aceasta, am încercat să mă gândesc, dacă aceea ar fi mama mea, femeile acelea, dacă aceea ar fi sora mea care șade acolo în spate, dacă aceea ar fi soția mea care șade acolo în spate, sau unul dintre copiii mei șezând acolo în spate, cum ar fi dacă erau ei, încercând să mă pun pe mine în poziția lor, să fiu sincer. Și dacă ați observat tocmai, acum aceasta se întâmplă să-mi vină în memorie. Acolo, zilele trecute, când am fost în California și am stat la acel dejun al oamenilor de afaceri, eu cred că l-am aici, eu sunt destul de sigur. Eu m-am uitat la aceasta doar cu un timp în urmă, o profeție care a fost dată. Aici este, chiar aici. Aceasta a fost dată după ce am stat și am predicat o predică grea. Și oamenii sunt aici în dimineața aceasta, fratele Roy Borders, ca unul, care a fost acolo, eu cred, oriunde este Roy, era, da, șa de aici, era acolo când aceasta a avut loc și mulți alții care erau acolo. Când un băiat care era baptist, el era vărul lui Jane Russell, steaua de cinema. Oricine poate veni la acel dejun care vrea să vină. Și când am terminat vorbirea, băiatul a venit acolo și și-a pus brațele în jurul meu și a zis, când am coborât de pe o platformă, jos la alta, să vorbesc adunării, care câteva sute erau prezenți. Și eu vorbeam despre o transmisiune care a mers prin națiune la ora 9 seara următoare. Aceasta se înregistra atunci. Și când aceasta, eu am pășit jos pe acest nivel următor, să vorbesc alt timp la acești oameni de aici, și una dintre marile denominațiuni au avut unul din oamenii lor mari, stătea acolo, și era ofensat de mesaj, vedeți, prin a spune, eu am vorbit despre cum am fost acolo în Phoenix cu câteva zile înainte de aceea, și am văzut câteva roade diferite crescând pe un pom. Eu am văzut pe un pom de portocal, era grapefruit, lămâi, și eu cred tangerine și tangelo și toate acele lucruri diferite crescând, căci acesta e un pom de citric. Dar am zis, în fiecare an înflorește și produce fructe noi. Dar acolo sunt numai ramurile acelea originale, când acesta rode, când pomul adevărat însuși produce o altă ramură, iar rodește același fel de rod care este în tulpină. Dar acești alți pomi își rodesc fructele lor, deși ei trăiesc din viața acestui pom. Am zis, aceea este ca organizațiile care sunt puse în viță. Iisus a zis, eu sunt vița. Și de fiecare dată când vița aceea produce o ramură, ea va fi tocmai ca vița. Vedeți? Aceasta va avea același rod. Ei bine, acest mare predicator din cea mai mare organizație penticostală pe care o aveam, stătea acolo. Și nu-i plăcea aceasta, vedeți? Zicea că eu nu am vrut să însemne în felul acela. Dar m-am întors înapoi și am zis, eu vreau să însemne în felul acela. Înțelegi? Eu am spus exact. Eu nu iau nimic înapoi. Zilele trecute, când am vorbit despre altarele acelea, fără să știu, fără să văd aceea în istorie, eu niciodată nu am zis nimic încă de la platformă sub inspirație care a trebuit să o iau cândva înapoi. Acum voi puteți numi aceea sămânța șarpelui sau orice doriți, orice erau mesajele acelea sau curva cea mare, împotriva cărora sunt așa de multe lovituri. Doar veniți și nu ați vrea să veniți la mine cu scripturi, cu aceasta, vedeți? Să vedem dacă este corect. Acest om a venit acolo sus și a pus brațele în jurul meu și urma să zică. El a zis, frate Branham, nu vreau să fiu profanator, dar aceea ar fi putut face al 23-lea capitol al Apocalipsei. Tu știi, o altă carte adăugată. Desigur, el a zis, aceea nu ar fi în ordine, desigur. Noi nu trebuie să adăugăm nimic la el. Și chiar cum el a început să spună asta, el a început să vorbească în limbi. Și băiatul nu a știut ce înseamnă vorbirea în limbi. Și imediat ce el a vorbit, chiar în fața mea era o femeie franceză din Louisiana. Ea a zis, aceea nu avea nevoie de interpretare. Aceea era franceza pură. Și un om pe aici s-a ridicat și a zis, așa este. Și înapoi de tot, în spate, era translatorul pentru ONU. Dându-și numele, niciodată nu a mai fost acolo înainte. El a zis, corect, așa este. Și aici este ce au ei împreună. Și fiecare din ei au avut același lucru când au venit împreună. Fiecare din ei dând interpretarea exact. Și acest francez, al doilea de aici, el a scris-o pentru că el lua procese verbale despre adunare. Iată ce a scris el. Eu, Victor Delox, sunt un francez, pur sânge, creștin, născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt. Eu locuiesc la 809 North King Road, Los Angeles, 46. Particip la Templul Bethel. Arnie Vick este pastorul nostru, un predicator penticostal, cea mai mare Biserica Penticostală din Los Angeles, o traducere a unei profeții peste fratele Branham dată de Danny Henry în franceză în 11 februarie 1961 la dejunul oamenilor de afaceri ai Evangheliei de pline, o adevărată traducere a profeției. Toți cei trei au zis că aceea era. Pentru că ai ales cărarea îngustă, vedeți, chiar împotrivă. Eu a trebuit să umblu singur, vedeți? Eu pot înțelege asta. Moise a trebuit să-și facă alegerea, la fel, vedeți? El nu a trebuit să o facă, dar el a făcut-o, vedeți? Calea cea mai grea, tu, vedeți, pentru că tu ai ales cărarea îngustă, cea mai grea cale, tu ai făcut, tu ai umblat în alegerea ta proprie. Cu alte cuvinte, eu nu a trebuit să o fac. Eu pot să iau parte să merg cu ei dacă vreau, dar eu am stat cu, vreau să stau cu cuvântul. Tu ai ales decizia corectă și precisă și aceasta este calea mea. Dacă veți observa, este punctată și subliniată. Dacă observați, este scris în franceză. Aceasta a vorbit în franceză. Verbul înaintea adverbului, vedeți? Din cauza acestei decizii foarte importante, o imensă porțiune de cer te așteaptă. Acum, aceea este ceea ce m-am întrebat. Când eu mor, va fi aceasta? Atunci s-a întâmplat să mă gândesc. Cerul nu este porționat în diferite porțiuni pentru noi acolo sus. Cerul este împărăția cerului care este noi, pentru care cineva așteaptă. Vedeți? Acum priviți. Ce o decizie glorioasă ai făcut tu. Aceasta în ea însăși este aceea care va da și va face să se împlinească uimitoarea victorie în iubirea divină. Vedeți? Noi am spune eu, în victoria uimitoare, în divina iubire. Dar în franceză, aceasta ar fi iubire divină. Întocmai ca germana sau oricare alta, vedeți? Ei pun verbul înaintea adverbului. Acum vedeți ce a însemnat venirea jos la Iordan? Noi suntem aici jos acum. Să trecem dincolo acum. Să încetăm a ne juca. Să trecem de cealaltă parte acum, căci ea ne aparține toată. Este toată noastră. Viziunile acelea niciodată nu au dat greș. Ele nu pot da greș, căci ele vin de la Dumnezeu. Eu o cred cu tot ce este în mine. Noi nu suntem simbriașul care va fugi înapoi în pustie. Noi vom trece Iordanul, despărțirea. Dumnezeu ne-a deschis pe cețele care sunt în spatele cărții. Haideți să intrăm în acest loc grozav acum, căci Iosua a împărțit poporului moștenirea lor pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru ei. Și dacă ați observat, acele mame evreice, când ele erau în dureri și au dat naștere la patriarhii aceia, eu voi ajunge la aceea într-una din aceste zile cu voia Domnului, și a dat naștere la acei patriarhi, când ea a vorbit numele lor în durere, ea de asemenea, pozițional, i-a așezat în locul lor în împărăție. Oh, vai! Inspirația este un paradox. Vedeți, voi doar nu o puteți prinde. Dar este inspirată și Dumnezeu o mișcă chiar în locul ei, chiar în ora când tu nu te gândești. Acum, dacă nu este foarte înzăpezit și noi putem, cu voia Domnului, duminica viitoare aș vrea să vorbesc despre subiectul creștinism contra închinării păgâne. Și dacă puteți, aduceți-vă hârtia, orice doriți voi, pentru mesaj. Mesajele vor fi din nou de seară, frate, unii dintre frați de aici, eu presupun, va aduce. Eu urma să stau, dar eu știu că mulți dintre oameni vor sta și s-a prezis zăpadă din nou în această după masă, să acopere drumurile din Georgia și diferite locuri. Astfel eu, cu voia Domnului, va fi duminica viitoare. Eu urma să vorbesc același mesaj de seară, dar eu îl voi pune până duminica următoare și atunci Dumnezeu să fie cu voi. Eu cred că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului cel viu, născut de o fecioară, zămislit, Dumnezeu într-un pântece, un cort în care El să locuiască. Eu cred că în Hristos El este Dumnezeul încarnat, El este Dumnezeu făcut trup. Când Dumnezeu Tatăl a venit în Iisus Hristos, El era plinătatea Dumnezeirii trupește, în El locuiește toată plinătatea. Dumnezeu Tatăl a vorbit cuvintele, Iisus a zis, nu sunt eu acela care vorbește, ci Tatăl meu care locuiește în mine, El vorbește. De aceea, pe această bază, El fiind făcut trup, așa ca El să poată muri, Dumnezeu plătind pedeapsa pentru rasa umană, să răscumpere și să aducă sus și să vină să aducă împreună lucrurile pe care propria Lui creație i-a pierdut în cădere, El a răscumpărat înapoi cu viața Lui proprie, apoi în a răscumpăra acești oameni ca Evanghelia Lui să poată merge mai departe, lucrările care le fac eu, le veți face și voi. Mai multe decât acestea, veți face voi, căci eu mă duc la Tatăl. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, căci eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Acum, noi suntem jos la sfârșitul lumii, Hristos s-a reîntors în forma Lui de Duh Sfânt, în plinătatea puterii Lui, în biserică, să se manifeste. Este simplu, este popor simplu. Dacă ar fi cineva aici care ar putea fi suficient de norocos să aibă o educație bună și poate să meargă la o biserică mare, să nu lăsați simplitatea acestei clase sărace de oameni să vă potignească, vedeți? Aceasta nu este aceea. Oamenii obișnuiți l-au ascultat bucuros, vedeți? Aceștia sunt oamenii obișnuiți. Acum există clase de oameni, există unii care doar nu le pasă, doar trăiesc orice fel de viață, ei sunt afară pe străzi și așa mai departe. Aceia nu sunt cei care l-au auzit. Și cei de felul clasic, ei nu au fost aceia care l-au auzit. Aceia erau cei între clase, oamenii obișnuiți, cei care sunt săraci, dar totuși vor să trăiască curat și decent și vor să trăiască pentru Dumnezeu. Aceia sunt cei care îl aud. Deci, fie ca voi și eu să fim acei oameni care îl vor auzi în această zi. Căci eu cu adevărat cred că unul dintre cele mai mari lucruri care au izbucnit vreodată în lume, izbucnește acum. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum, eu voi preda serviciul fratelui Neville.